Magpabilin usa kita sa pagtindog sa makadiot samtang mag-aampo kita. Iduko nato ang atong mga ulo. Matarong namong langitnong Amahan, samtang nagaduol kami kanimo karon pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga may kasarang sa tanan, gusto namo nga maghatag kanimo og pagdayeg tungod sa imong mga gibuhat alang kanamo sa mga butang nga nakita sa among mga mata ug sa mga butang nga nadungog sa among mga dalunggan sa niining kaulahi ang mga adlaw nga nanghinapos na nga mga panghitabo sa kasaysayan niining kalibutan. Sa diha nga ang panahon hinahinay nang nagakahanaw padulungad to sa eternidad, ug makita namo nga nagakahayag na ang mga suga na himbaluan namo na dili na magdugay karon ang pag-abot ni Ginoong Hesus. Nagapangamuyo kami kanimo langit nung Amahan nga hinumduman kami karong gabi una, o kung aduna may kadaotan kanamo ang tanga kini Ginoo karong gabi una aron mahimong takos kami sa imong atubangan. Kung muabot ka man niining gabi una, ginapangamuyo namo nga ang mga masakiton o mga nanginahanglan. Ginapangamuyo namo ang imong iglesia, dinhi maupod sa ubang nasod, nga anaa sa tibuok kalibutan ang imong mga anak, nga anaa sa tanang lugar sa matag nasod, aron mahugasan namo ang among mga kupo sa dugo sa kordero, ug madungog namo kanang pagtawag, tanawa ang pamanhunon. Panggula ka mo o sugatan ninyo siya. Hinaot nga mahimo na mo sa mismo ni anang oras Ginoo. Pinaagi sa grasya sa Dios o pinaagi sa katakos ni Jesus nga among ginasaligan, nga mahikay ang among mga lamparahan. Pagmuadto na ni anang orasa, aron sugaton ang pamanhunon. Kuhaa ang pulong sa Ginoo ni ining gabi una o sirkumsidaha ang among mga kasing-kasing. Tangtanga ang tanan namong mga dili pagtuo. Ihatag ka namo ang usa ka dakong panerbisyo. Sa ngalan ni Jesus, amo kining ginapangamuyo. Amen. Makalingkod na kamo. Pagkaanindot nga makabalik dinhi sa niining santuario sa Ginoo karong gabi sa panerbisyo, nagkaaduna kita o isa ka pinakamahimayaon nga kahigayunan kagabi dito sa ilan ni Igsoong Groomer o nahinumduman ko usab sa may aging tuig nga nagkaaduna po kita o isa ka pinakamahimayaon nga kahigayunan kaniadto. Kanunay nagkaaduna kita o halangdon nga kahigayunan bisan asa. Ipanalanginan yun kita sa Ginoo sa bugos nga kadagaya. Labaw pagyod kay sa gidahom ko nga iyang pagabuhaton. Apan siya puno gayod o kaluoy o kaayo, maanindot gayod nga mailhan siya, dili ba? O gahuna-hunaon nga ang pag-ilakan niya maoy kinabuhi. Ang pag-ilakan niya maoy kinabuhi. Karon, ugma sa gabi, wadto kami sa Central Avenue Assembly. Nagtuo ko, inuniana ang tawag nila dito sa ila ni Igsoong Fuller, nga usa ka buotan nga Igsoon. Ug sa tan-aw nako, usa ka na kadakong simbahan ditong lugar. Ug nagalaom kami nga tingali makapahigayon kami og usa ka linya sa pagpaampo. Kung okay lang kana kang Igsoong Fuller, aron among ug dayon sa pagkabuntag, madto na pod mi sa siguro dito sa ginatawag nila nga Apostolic Church dinhi sa Phoenix. Ug di nako madumduman kung kinsa ang pastor dito. Katong Igsoon, kung kinsa ka siya, nakabisita ba ako dito sa miaging tuig? Ug dayon, sa Domingo sa gabi, dito na pod kami sa simbahan sa atong bililhong Igsoong Outlaw sa niining lugar, sa Jesus Name Church. Ug nagahinam-hinam gayud ako, ug bisan ang akong pamilya na makaadto dito ug makadungog sa pipila ka manindot nga pagkanta. Siguradong memoryado ni Billy Paul katong kantaha, bisan sa pinakagamayng bahin niini sa iyang kasing-kasing. Ginapatukar manggod namo katong kantang Going up, angkod niya sa tinuod lang, halos magasgas na namo kadtong tape. Ipatukar niya kadto sa opisina, o bisan unsang orasa sa adlaw nga muadto ako dito. Bisan unsang oras, maabtan yun nako, nga ginapatukar niya kadtong up. Talagsaon kini. Ibalik-balik na mo kadtong patukar, o kadtong tape, halos magasgas na. Kabalo mo, medyo aduna ko gibati karong gabi una, nga medyo pagaw ako. Nahuna-huna nako hinuon. Unsa kaha, kung aduna lang ko'y makita nga usa, nga pwede magwali-puli ka nako. Kung eksakto pod, nga bitanaw ako sa niining direksyon. Kung nakita nako, si Jack Moore. Eksakto yun. Wala pa nako sukad. O nagatuo ko. Maanindot gayud kini. Igsoong Jack. Karon paminawan ninyo kana. Ug tanaw nako, nakita ko si isong Roy Borders nga naglingkod po dinhi. Oo, sir. Si isong Noel Jones pod nga aniya karon. Oh, grabe. Aniya gyud di ayang tanan sa palibot. Tatanaw ko nga tingali manindot nga panahon kini siguro. Nga unsa kaha kung magpahulayo sa ako og yutay? Kabalo na mo. O kining mga buutan nga mga kalalakinan ang magtindog dinhi og magwali para sa ako sa diha nga pagaw ako. Kabalo na mo. Ngayon si isong Jack. Ang Ginoo wala man sa niya ng kapadayagan. Bueno, gikapoy ako sa pag-abot nako, hug ako, murabag pirming gikapoy sa kanunay. Hug makita nako ang mga tao nga nanagtindog din ha. Hug unsa nga kinahanglan yun nilang magtindog. Hug medyo nalipay pod ko na ako nagatindog uban kanila. Karon, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Hug nagalaon kita karon alang sa niining uban pang mga panagtigom nga umaabot. Ug dayon sa sunod nga semana dito na pod sa Pentecostal Assemblies ug may mga sunod pa. Ug mahuman kami sa sunod nga Miyerkules sa gabi dito sa 11 o Garfield. Dili lang nako madumduman ang tanang detalye niini. Dito kini siguro sa First Assembly of God sa syudad. Ug dayon magsugod ng katong dakong buluhaton dito sa Ramada. Ug karon adunay dakong bangkiti para sa businessman dinhi sa dakong syudad sa Arizona, sa Tucson. Ug siyempre, kabalo kitang tanan nga kining Phoenix ug ang uban pa nining mga lugar, daplen ra niya ng syudara. Ug gusto ka na, kana ang pinakasintrong syudad, kana ang kagalingon kong lungsod. Kabalo na mo. Kung matawag nga ingon ni Ana, dito pasaka lang sa bungtod. Ug dayon kini nga syudad nga mural daplin lang ni Ana. Pero maninot gayod nga tanan kamo mga silingan lang nako, busa. Nagtuo ko nga si Isong Rasmuson kadto, nga tong usa kagabi. Aduna siya gisulti nga mural sama ni Ana, diya sa usa ka panagtigom. Ugo, grabe, halos napabungkahan niya doon ang panagtigom. Nagtuo ko atua. Atua kami sa Houston ni Adto. Og si Ramsar kadto, siya di ay kadto. Ang giingon niya, sa diha ko no nga mikunsad ang manulunda sa Ginoo, gikuhaan nila kadto og retrato. Og ingon niya, among tanan nga mga taga dinhi sa Dallas, ingon pa, kabalo kita nga sikbit lang sa Houston. Oo, grabe. Dili man kadto madawat sa mga taga Texas, sama kaninyo nga taga Arizona, nga dili pod madawat ang ingon ni Ana. Busa, nagkadunahin noon og dakong kahilom dito sa panagtigom. Bueno, siya ay maayo gayod. O karon, siguro, mag-abli na kita sa kasulatan dinhi. O maghatag lang ako og yutay testimonyo sa kadali. Para mabago po siguro og yutay, hilabihan kayo ang pagdukduk na ko nini nga maulaw na hinuon ko. O tanaw ka ninyo. O siguro, hatagan ko usa kamo og yutay pahulay. O maghatag ako og yutay testimonyo bahin sa kamaayo sa atong Ginoo. Tablihan nato ang usa ka bahin diha sa San Juan sa ika-16 nga kapitulo sa San Juan ug aniya ako sa 16:12. Gusto nako mubasa gikan ni ana nga bahin sa Ebanghelyo nga ayan ni San Juan. Gusto kong ginabasa ang pulong tungod kay ang pulong ang nagapahibalo kanato sa kamatauran. Sugda nato sa ika-12 nga bersikulo. Ug paminaw mo og ayo karon. Tungod nga gusto kong maghatag og testimonyo. Ug dayon paningkamutan nato nga mahuman nga medyo masayo. Kanunay ko na lang kamong napapabilin nga dugay. Ug ugma sa gabi hinuon. Magdugang kita og tunga lang sa oras sa pagpabilin. Mga medyo magdugay kita ug hangtod mga alauna, husto ba? Busa. Busa. Sugda nato sa ika-12 nga bersikulo. Ako aduna pay daghan nga igsusulti kaninyo, apan dili pa kamo makadaog sa pagdala ni ini karon. Apan kung siya ang espiritu sa kamatuoran mo anhina, siya mao magatultol kaninyo sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili musulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunoa ang iyang madungog, mo ang iyang igasulti, ug ang mga butanga o malabot iyang igatugan kaninyo. Siya karon magahimaya, kanako, kay siya magakuha man sa mga butanga ania, kanako, ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanang mga butanga ginahuptan sa amahan, kini ako. Mo man gani nga giingon ko, na siya magakuha sa mga butanga ania, kanako. Ug iyang igasugilon kini kaninyo. Abi ninyo, kagabi ilabi na, nga nakaaduna kita ug dutay pagpananglitan ni ana. Karon kita ingon nga mga magtutuo sa tibuok nga ebanghelyo nga nagatuo sa tanang pagpamuhat sa balaang espiritu. Ug karon ingon ni ana lang nga paagi kita mamahimong tibuok nga ebanghelyo nga ginatuohan nato ang tibuok nga ebanghelyo, ang tanan nga gisulat sa Ginoo. Ug nagatuo ko nga kita sa atong kaugalingon, kita wala gayon, mga sama lamang kita sa sama sa gisulti ko kang isungkal kagahapon nga atong may ginatanaw kami nga kahoy. Ingon ko, dili ba matahom ka na nga punuan sa palma? Pero sa pagkatinuod, wala ka na ilain kundi hugpong lamang sa abo sa bulkan. Maura naa. Huwag ingon ko, karon unsa may kalainan ni ana sa kahoy eukaliptos? Buino unsa ba ang kahoy eukaliptos? Dili ba abogikan sa bulkan nga may kinabuhi lang sa sulod ni ini? Huwag ingon ko, sa pagkatinuod, unsa ba ako? Huwag unsa ka? Abura sa bulkan. Ingon anak yun, gikan sa yuta, abogra sa yuta, nga aduna lang kinabuhi sa sulod. Apan ang matag kinabuhi ni ana, gitanuman sa pinakalabaw nga maghahatag og kinabuhi. Ug siya, kabalo mismo kung sa unsang paagi ug kung unsa ang angayng buhaton. Ug ang tanan nga gibutang niya dinhi sa yuta, mo'y para sa iyang kahimayaan. Ang mga bituon mo'y para sa iyang himaya. Ang mga hangin mo'y para sa iyang himaya. Ang mga bulak mo'y para sa iyang himaya. Ug kita, mo ang purong-purong sa iyang himaya. Pero medyo, ang tanang mga butang mutuman kaniya gawas sa tao. Ang tao manggod murag, aduna ang tao og ingon ni anang panahon. Tungod nga siya ra ang nahulog. Ang tanang uban pa nagpabilin sa orihinal niini nga kahimtang. Pero ang tao nahulog yun. Busa, adunay pagpakigbisog ang Dios kaniya. Aron ipahimo kaniya ang husto. Ug aron mutuman siya. Ug usa sa pinakadakong problema sa Dios, tanangaging mga katuigan sa pagsubay sa iglesia sa kasaysayan niini, mo ang makapangita ug usa ka tao nga mapailalom niya kini sa bugos niyang pagkontrolar. Usa ra ka tao ang kinahanglan niya. Kanunay usa lang katao ang gigamit niya sa matag higayon. Katun-an na nato kana mga pipila na kagabii ang milabay. Usara katao, dili usa ka grupo. Usara ang gikinahanglan niya. Kana lang ang kinahanglan niya. Kay kung duha katao, magkaaduna pod og duha ka magkalahing ideya. Gamito niya nga usara katao, nga igarepresentar niya ang iyang kaugalingon. Pinaagi niya ng usara katao. Wala yun siya sukad magbuhat og uban pa ni ana. Kita nyo? Bueno, aduna siya usa ka persona karon. Ug kana nga persona, mo'y baguhay lang natong gihisgutan sa pagbasa, ang balaang espiritu. Siya ang persona nga gipadala sa Dios, ang espiritu ni Jesus Kristo nga gipadala dinhi sa yuta, ang espiritu sa Dios. Aron ipadayag ug ipahayag si Kristo pinaagi sa iyang iglesia. Kita nyo? Para ipadayon ang kinabuhi ni Kristo pinaagi sa iglesia. Karon usa kini ka makahibulungang butang ug bisan pa ni ana. Pagkayanog yun ni ini, kung muhunong lang kita, o pamalandungan ka na, nanimbasog kita, nanguro kita, nahadlok kita, nangalibog kita o nagduha-duha, tungod sa paghuna-huna. Bueno, kinahanglan ko bagyod nga magpadayon? Dili ka na, ingon ni ana, kinahanglan lang magpasakop. Kita nyo, ingon nga nahibalo nga wala yun ka, kung sa imo rang kaugalingon, o bugos siyang tugutan nga maghari sa imo, maghari sa imong panghuna-huna, nga maghari mismo. Karon dili ko buot ipasabot nga mudol ka mo kang Kristo nga basta na lang blanko ang huna-huna nyo. Dili ingon ni ana ang buot kong ipasabot. Magaduol ka kaniya nga anaa sa imong hustong panghuna-huna, o diha sa usa ka mahinulsulong panghunahuna, ug mapainubsanon, ug dayon mo ingon, Ginoong Hesus, ania ako. Karon na hisulat kini dinhi sa imong pulong, nga ikaw aduna pay daghang mga butang na kinahanglang isulti sa mga tinun-an. Miingon ka, dili pa sila makadaog sa pagdala niini sa karon, ug siguro, mo ka na ang kahimtang nato karon. Dili nato masabtan ang mga niini. Ang Dios makahimo sa pagpatungha ug sa kabutang nga medyo lahi. Ug hingpit na dayon nato kini sa wayon. Imbis nga susihon unta sa kasulatan aron makita kung gusto ba gyud kini o dili. Basta na lang natong ginasalikway kini. Wala kanay pulos. Ang angay unta natong buhaton, mo susihon kining mga butanga. Ibaloon kung husto ba ang mga niini o dili, o hinumduminyo, kung ang mga niini dili yun husto, sigurado mga matay ang mga niini sa ulahi. Kay miingon si Jesus, pag-aibton gayod ang tanang tanom, nga wala itanom sa akong langitnong amahan. Pero, sa huna-huna ko, si Gamaliel ang naghimo niya ng halangdon nga pahayag niya itong panahuna. Apan kung kini iya sa Dios, dili na to gustong makaplagan, nga nagapakig-away batok ni ini o kung kini dili iya sa Dios, mupakyas ra gihapon kini busa tun-ig yod kini o hunahuna pag-ayo o karon miingon siya dinhi apan sa diha nga siya ang Espiritu Santo muabot na. Bueno, adunay nagsulti kaniadto medyo dugay-dugay na pod ang ingon. Miingon ko no, ang Espiritu Santo sa tinuod, mao ang imong pangutok na panghunahuna. Buhat sa hunahuna mo, kung yun ana, ginahimo niya na ang Espiritu Santo nga usara ka hunahuna. Pero ang Biblia nag-ingon, sa diha nga siya, o ang siya, mo'y usa ka personal nga pulingalan. Kita nyo, sa diha nga siya, ang persona, ang Espiritu Santo, ang Dios, muanhi, iyang ipadayag kini mga butanga kaninyo. Nga gisulti ko kaninyo. Dayon, nakita ninyo, wala na'y uban pang paagi aron mahibaluan ninyo kung unsa ang kamatuuran. Pinaagi lamang yod sa dili ninyo kini pwedeng makuha, pinaagi sa kultura, pinaagi sa pang-seminaryo nga mga kasinatian. Makuha lamang ninyo kini, pinaagi sa balaang Espiritu. Siya ra ang maoy gipadala aron ipadayag kini. Karon, dayon mingon pud siya, og siya magapahayag kaninyo sa mga butang nga magapangabot. Karon sa mga Hebruhanon sa ikauno nga kapitulo, nag-ingon, ang Dios sa nagkalainlaing mga panahon o nagkalainlaing mga paagi, nagpakig-istorya sa atong mga ginikanan, pinaagi sa mga propeta. Apan sa niining kaulahi ang adlaw, nagpakig-istorya, pinaagi sa iyang anak, nga si Kristo Jesus. Dita nyo, ang balaang Espiritu mismo kini, nga nagapanag-iya, o ginakuha ingon niya iyang panag-iya, ang iglesia, aron magadumala si Kristo sa iglesia. Dayon, kamo mahimong sama sa kung unsa siya. Siya nahimong sama sa kung unsa kamo kaniadto, para kamo mahimong sama sa kung unsa siya. Kita nyo, siya'y nahimong kamo para sa ingon nga kamo mahimong siya. Nga kini, lagpas na kini sa kutob maabot niya pagsabot. Ulagi paagi nga mapatinaw kini, ug ayaw nyo pugson nga sulayan pa. Dawaton lamang ninyo kini. Gilitok niya kini o mo nagyod ka na. Basta isulti lang nga kini husto. Tuuhan lamang ninyo kini. Karon, niya tong usapa ako kabatanong Kristuhanon. Kanunay na akong gihimo, kini nga pahayag. Nalipay yod ako nga una akong nakuptan sa Dios. Sa wala pa mahimo kadto sa ako sa simbahan. Malisod isulti kung asa nakaha ako kung nahitabo man. Pero ako, nagpasalamat gyud ako sa maong pagpanguna o direktang pagpakigkontak nga gihimo sa balaang Espiritu sa akong kinabuhi. Sa wala ko pa isurinder kini, kay gikan ni atong bata pa ako, kabalo na gyud ko kani adto pa nga aduna gyud sa kung unsang butang. Siya ay nakisulti ug ako nagapakisulti pud sa iya. Nakigistorya man siya kanako, ug nahitabo nga hinay-hinay kong namatikdan nga ang mga butang nga gisulti niya kanako niya tong bata pa lang ako, misugod na nga hitabo ang mga niini, nga eksakto gayod sa paagi nga gisulti niya ang mga hitabo ang mga niini, busa niya to pa lang, kabalo na ko nga tinuod yod kini. Bueno, tigulang na ako karon, ug ako, wala gyud ko, bisan kausa, ug mahimo kong tawagon ang tibuok kalibutan, nga muhunong usa kadali, ug hangyoon sila. Itudlo nyo kung aduna may ni usa kabutan, nga gisulti niya sa ako, sa mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Sa ngalan sa Ginoo, dili ba ang tanan kamatuoran man gyud ug tinuod mismo, ug nangatuman gayud, gikan sa makalibo ka mga linibo nga mga butang, unsa ba ang, unsa may rason nga ginasulti ko kini? Kita nyo, ipakaingon ko nga kitang tanan mga abog ra sa bulkan. Apan, kinisaad man sa pulong sa Dios. Mao nga, dili ko mahimong ipahimutang ang akong pagsalig sa kaugalingon ko. Dili kayo ninyo pwedeng ipahimutang ang inyong pagsalig sa inyong kaugalingon. Pero, sa tingog, mahimo natong isalig ang atong pagsalig sa butang nga mao'y nagkontrolar ka natong tanan. Ang balaang Espiritu, mao'y nagkontrolar na ka nato. Ang ngayon natong isalig ang atong pagsalig ni Ana. Ug sa dihang, ginapahimutang nato ang atong pagsalig ni Ana na nag-aabot ang mga resulta. Mahimong di makatarunganon nga sulayan ko man lang nga kiskison bisan ang pinakaibabaw lang ni ini aron igasulti ko kaninyo ang maong mga butang nga gihimo sa balaang Espiritu sa kaugalingon kong watas-watas nga kinabuhi sa akong mga adlaw. Ginasulti ko kini nga nakaabli ang iyang Biblia ang iyang pulong, ug mao kana kung unsa siya, siya ang pulong. Kita nyo, kining binhi dinhi, nagasulod niya ng abo ngagikan sa bulkan, ingon nga usa ka espirituhanong pagkatao. Ang Dios nagasulod usab ingon nga espiritu, ug nagapamuhat pinaagi ni anang abo. Busa dili kini ang tao, ang Dios kini. Ug kung lingkuran nako, ug mugahin og panahon para isulat ang mga butang nga nasaksihan ko nga gihimo niya. Nakahimo na kini og daghang mga libro ug ang pamalandungan kana. Karon nga 53 na ang panuigon ug mahimo kong isulti sa atubangan sa Dios, sa iyang iglesia ug sa Biblia. Sa presensya ni ining grupo nga ni usa ka higayon, wala ko kini nakitang napakyas man lang. Tukma gyud kaayo sa tanang higayon. Wala pa'y labot sa miaging adlaw. Ngatong nagpadulong ako sa kasadpan. Nadungog na ninyo kini sa tape. Taghan sa inyo siguro. Kung nasabtan kini ninyo, wala pa ko kabalo kung unsa gyud. Nagpaabot pa ko. Aniya ako dinhi. Wala ko kabalo kung ano. Nagpaabot lang ako. Siguro kini panahon na sa pagpauli ko. Murag inguniana gyud. Kung inguniana man, adunay usa nga mutungha pagkahuman ako nga dalahon ang mensahe og ipadayon kini. Siya mahimong talagsaon nga tao, pero mutunga siya pagkahuman ni ini, og dalahon ang mensahe og ipadayon kini, og magapatalinghog ka mo ni ini, basta nga ana sa kasulatan, magpabilin ka mo ni ini. Kung dili man, aduna yung muabot niya o sa pakabahin. Karon, tungod nagatoo ko nga nagkinabuhi na kita sa kaulahiang mga adlaw, og nagpasalamat ako nga nabuhi ako sa niini nga mga panahon. Dili ko ibaylo kini adlaw sa unsamang ubang adlaw. Kini ang pinakamahimayaong panahon nga nagkaaduna sukad sa yuta. Wala na uban pa nga panahon ang sukad mulabaw sa niini nga panahon. O unsa kaha kung sila ni Moses, Elias, Pablo, Silas, kadtong bantugan nga mga bayani sa pagtuo niadtong unang mga panahon. Unsa kaha kung sila'y makahimo sa pagbangon ug muable sa libro sa kasaysayan ug makita nila nga ang mga gipanagna nila kaniadto eksaktong nangahitabo gayod ug makita nila kung asa nakita sa panahon karon. Aba sigurado sa karon ipapriso gyud sila sa mga tao sulod sa usara ka oras. Sigurado gyud, tungod mamahimo man silang mga kalalakinan nga dili mahimutang, maglakaw-lakaw nga hingadto sa kadalanan, kutob sa mahimo nila, nga ginasinggit ang ebanghelyo, ang panahon hadul na. Dayon makita nato karong gabi, nga kita nakabsa na og ayo sa himaya sa Dios. Apan gusto kong isulti og otro sa makadyot lang para medyo ibutang ang iglesia. Lain pa'y ako. Nang hatag ba si Billy Paul og mga prayer card na ining simbahan karong gabi una? Bago lang kugikan sa Tucson, mga pipila ka minuto ang nilabay. Siya, nang hatag siya og mga card? Bueno, kanay medyo dili maayong paagi para mapaapil sila. Pero paningkamutan nato, hinoon, dili ko magdugay, maghatag lang ako og pagpamatuod bahay ni ining kasulatan nga ginatuman ni Kristo ang tanan niyang mga pulong. Kinahanglan niya kining tumanon. Kinahanglan gyud niyang tumanon. Kita nyo, dili ako, usa lang ako kamortal, nga nagakasayop. Siya immortal, di masayop. Mga kinahanglan niyang tumanon. Kita nyo, pero siguradong dili ko matuman ang akong mga pulong. Ang sa inyo usab, siguradong dili po nyo matuman, pero siya nagatuman gayod. O dili ba may ginapahimutan ka na diha sa sulod ninyo? Ang mahibaluan nga siya'y hingpit siyang obligado nga tumanon ka na nga pulong. Huwag ka na nining simanaha. Gisugid na to pag-ayo ang tibuok Biblia. Mahitungod niya tong mga managna o mga patriarka. Huwag ipakita niya to nga sa matag higayon nga ang iglesia misimang palayo gikan ni ana. Ang Dios nagapadala og usa ka tawo ug para uyogon sila pabalik mismo ni anang pulong. Aron ang iglesia mailin niya pag-usab. Tanunay ang ingon gyud ni ana. Mao ka na ang pamaagi sa Dios. Tao ang ginapili niya para buhaton ka na. Karon kung ang mga bituon ang gipili niya para iwali ang ebanghelyo, nahimo na unta kini sa kaniadto pa. Sigurado dili gyud sila motipas gikan sa iyang kabubuton. Kung gipili po niya ang adlaw para mo'y magwali niini, o ang mga hangin para mo'y magwali niini, siguradong dili gyud sila motipas gikan sa iyang kabubuton. Kita nyo? Hapan kita, anaaman sa basihanan nga may gawas nun nga kinaugalingong kabubuton. Mahimo na tong buhaton ang unsaman nga gusto natong buhaton. Ugmaw ka na ang rason kung anong nahimo kitang kasakit sa kasing-kasing niya. Kanunay na lang ingon ni ini. ug gusto gyud isalot ang atong kaugalingong mga pamaagi ug musimang gikan sa iyang mga pamaagi. Kita nyo? Ug ako panunay na nakong gisulti kaniadto pa. Ang tao sa kanunay nagadayeg sa Dios tungod sa mga butang nga iyang gibuhat sa nangagi. Ug kanunay pod ginasulti sa tao ang mga butang nga pagabuhaton sa Dios sa umalabot. Ug dayon sa samang higayon, wala ginatagad ang mga butang nga ginabuhat na mismo sa Dios sa karon. Kita nyo? Muingon ang tao. O, gipabukas sa Dios kaniadto ang dagat nga mapula. O, himaya sa Dios. Husto ka na. O, si Jesus muani pag-usap. Aleluya. Husto ka na. Pero ang maghisgot bahin kaniya sa karon. Ah, alang man ka na sa laing panahon. Kita nyo? Kita nyo? Kanunay nakatutok sa mga butang nga gibuhat sa Dios kaniadto. Sa mga butang nga pagabuhaton pa lang niya sa umalabot. Ug wala tagda ang mga butang nga ginabuhat na niya mismo sa karon. Ingon po niya na ang kahintangan na abtan ni Jesus Kristo sa dihang mianhi siya sa yuta kaniadto. Eksakto gayod, gisaad na mismo sa Dios katong mga butang nga gibuhat niya, ug atuwa siya kaniadto nga nagatindog mismo sa atubangan nila, ug wala nila siya na ilhan. Siya dinhi na sa kalibutan, ug ang kalibutan na himo pinaagi kaniya, ug ang kalibutan wala makaila kaniya. Gusto kana? Apan ang tanan nga midawat kaniya, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kana ang mahimayaong bahin ni ini. Mga pipila ka panahon na pod ang milabay. May usa ka gamayng pananawon nga gusto kong isulti kaninyo. Ug wala ko kabalo. Siguro wala ko pa kini nasulti. Gawas sa usa ra ka tawo sa kong asaman. Pero ako nawadaan ako ug usa ka mahinungdalong tawo sa nining kalibutan. Para kanako ang akong mama. Kung ako, gimahal nako ang akong inahan, kanunay ko siyang nakita kaniadto nga muli kay nalang sa lamisa, kaniadto naglisod kami kaniadto, kadili nalang siya mukaon, og si mama, magdala kaniadto si papa og pipila kapan, pag ipalimpyo siya og usa ka tindahan o kung unsaman, og ginabubuan nila kadto og kape, og dayon butangan kadto og asukal sa ibabaw, og maglamulamo kaniadto si mama nga di siya gutom, para kami nga mga bata may makaon lang. Ako, di ko gyud kadto makalimtan. Kita nyo? Ubisan kadtong daghang higayon, nga gikugos niya ako, og mga butang nga gibuhat niya para sa ako. Apan kabalo mo, ang Dios nga puno gayod sa kaluoy, nakasabot siya niadtong tanan nga mga butang, kung sa unsang panahon ba niya sila kuhaon, og ako, gimahal ko siya tungod ni ini. Kanunay na gyud, nga sa dili pa ako mamatyan og parinte, makita usa nako kini, sa dili pa kini mahitabo, diha sa pananawon. Nakita na nako ang akong igsoong lalaki, niya itong ako'y nag-edad og mga 18-19 anyos. Nakita nako siya sa wala pa siya may panaw, dili pa gani ako kristuhanon niya itong panahona. Pero nakita nako katong pananawon, nga kalit lang may abot sa akong atubangan, og nakita nako ang pagpanaw sa akong igsoon. Nakita po nako ang akong papa, sa wala pa siya may panaw. Si Howard po, daghan sa inyo ang nakahinumdum kang Howard. Si Howard, na hinumduman nyo ako kaniadto, duha ka tuig sa wala pa kadto na hitabo. Ingon ko, Howard, nakita nako ang pwesto mo, nga gimarkahan na, ikaw na ang sunod. Ingon ko, magtarong ka na igsuon, tungod kay ikaw na ang sunod nga mupanaw. Ug namatay yun siya sa eksaktong ingon ni Ana. Ug dayon, dinhi-dili palang dugay. Karon, dili unta kini medyo pa na mas tamas, pero para ipakita lang sa inyo ang pagpakabana sa Dios. Ang Dios kanunay may pagpakabana bisan sa gagmayng mga butang, sama sa pagtamod niya sa dagkong mga butang. Gusto nako isulti kini para sa kaayuhan sa pipila nining maayong mga magwawali. Nga siguro, ubisan ang akong kaugalingon, ginalakip ko kini. Karon kita ang matag-usa ka nato, gusto nga mamahimong sama ni Billy Graham. Pero kita, o gusto po sa matag-usa ka nato, nga mamahimong usa ka Oral Roberts. Pero kita, dili man kita usa ka Billy Graham, o usa ka Oral Roberts. Mga alagad kita sa Dios, sa natad nga diin niya kita gibutang. Kita nyo? Bisan unsa pa kini kagamay, o unsa kadako, pariho ra kini diha sa mata sa Dios. Kanunay nga pariho lang, basta nga namuhat ka lang, sumala sa pwesto, kundiin ka mo gibutang. Kanunay yun nga usa ka halangdong butang, ang pagsunod sa Ginoo. Mas gustuhon ko pa nga makadaog o mag-adto o muwali sa usa ka simbahan nga adunay 50 ra ka tawo nga anaa sa kabubuton sa Dios kaysa muadto ni adtong may 5,000 nga wala sa kabubuton sa Dios. Sigurado, mas daghan ang mahimo sa Dios pinaagi sa usa ka tawo nga anaa sa iyang kabubuton bisan sulod ra sa usa ra ka oras kaysa iyang mahimo pinaagi sa usa ka tawo nga wala sa iyang kabubuton bisan sulod pa sa 50 ka tuig. Kita nyo? Tungod ka ng tawhana, magkapandol-pandol o magsusapinday-pinday nga manalagna lang sa ngit-ngit. Pero kung ang usa ka tawo anagi sa kabubuton sa Dios, ug nahibalo sa iyang pagkatinawag. Kinahanglan siya magpabili ni ana. Ug karon sa mga pananawon, ang Ginoong Diyos mismo nagapanglihok pinagi sa mga niini. Akong sa diha nga siya ang Espiritu Santo muanhi, iyang ipadayag kining mga butanga kaninyo nga gihisgutan ko kaninyo. Karon wala na kinahanglan nga pugson yung sabton kini sa bisan unsang paagi. Siya ang tagsulat, siguradong nahibaluan niya kung unsay gisulat niya. Kita nyo, giingon sa Biblia nga gisulat niya kini bisan ang mga tao sa kanhing panahon nga minanduan sa Espiritu Santo. Gisulat ang pulong. Kung ang Espiritu Santo ang tagsulat sa pulong, siguradong mas nahibaluan niya kung unsaon paghubad ni ana kaysa ato. Tugote nga siya ang mubuhat sa paghubad ni ana. Kung kabalo ba mo kung unsaon, unsa ang pamaagi sa iyang pagpanghubad ni ana? Karon ayaw ninyo kini palabya, na dili ninyo makuha kining mga butanga. Kung mudangob ka mo sa panerbisyo sa pagpangayo, tanawa, ayaw ninyo kinisipyata. Ginaunsa ba gyud niya paghubad ni ana? Pinaagi mismo ni ini, pinaagi sa pagpanghimatuod ni ana. Kita nyo, ginapahinabo kini mismo. Kana mismo ang gisulti ni Jesus. Susihan ninyo ang mga kasulatan. Iha kanila naghunahuna man kamo, na makabaton kamo o kinabuhing walay katapusan. O sila, mao ang nagapamatuod kung kinsa ako. Sila mao ang nagasulti mahitungod ka nako. O kinsa ba ang makakundina ka nako? Kinsa ba ang makaakusar ka nako o sala? Ang sala mao'y dili pagtuo. Kung wala ko ginabuhat ang mga buhat niya na hisulat mahitungod ka nako, nan ayaw ako tuohi. Apan kung akong ginabuhat ang mga buhat, o dili ka makatuo ka nako, nan tuohi ang maong mga buhat. Tungod kay ang mismong pulong ang nagsulti bahin ni ini. Kita nyo? Kanay pangyalong tao, ang adlaw-adlaw nga sentido kumon. Karon, ang Dios ang mga gasa o pagtawag dili mabakwi. Kabalo kita nga gisulti kana sa Biblia. Kana ang gisulti nila kaniadto. Hapit na kini magduha ka tuig na karon, ako niadto usa ni ana kabuntag. Naglakaw ako dito sulod sa balay ug milingkod ako sa usa ka lingkuranan. Karon, daw sa talagsaon kayo kini nga may ilakip nga usa ka mananap dito ang Dios. Sama lang sa usa ka bililhong isuong lalaki, mahitungod niya itong pananawon sa langit. Mahitungod sa diyotang pagsakaw kanako, dito nga nahitabo kanako. Sa huna-huna nako, nasulti ko na sa inyo ang bahin ni ini. Kausa-usa kong asang panagtigom. Nagsulat siya nako sa mayaging adlaw, ug miingon. Gimantala dayon kadto sa businessman's voice. Miingon, kinimaoy, manindot ang imong pananawon isuong Branham, kanang bahin sa pagsakgaw kanimo dito. Pero, aminaw usa, maanindot na unta hangtod nga gilakbitan mo man kanto mahitungod sa kabayo mo dito nga ginasakyan mo kanhi, nga miduod kanto o gipatong niini ang ulo diha sa imong abaga. Ingon niya, wala may kabayo sa langit, isong Branham. Gibuhat man ang langit para sa mga tao, dili para sa mga kabayo. Bueno, sa hunahuna ko, bueno, kasagaran pag may makita ka nga taong sama ni ana, kinahanglan mo gyud niya ipasabot ang tanan. Tungod nga daw sa may ginapangita sila. Kita nyo, dili nyo masaysay ang Dios sa unsa mang paagi. Gikinahanglan nyo lang nga tuuhan siya. Pero aron lang nga mahupayan siya. Ngayon ko, igsoon, wala man ako nagsulti nga atuwa ako sa langit. Sa maong pananawon, gihangyo nako nga makita si Jesus. O ingon nila, siya atuwa sa mas hataas pagikan dito. Atuwa ako sa kahimtang nga mura og paraiso. Pero base na ay maitabang kini sa imo, ang Biblia nag-ingon diha sa basahon sa pinadayag, nga si Jesus nagikan sa langit sa kalangitan, nga nagasakay og usa ka puting kabayo, ug ang tanang panon sa kalangitan nagasunod kaniya, nga nagasakay sa mga puting kabayo. Busa aduna gayoy mga ingon ni ana, dito sa langit sa kalangitan. Gani ang Dios may kahingawa sa tanang butang. May kahingawa siya bisan sa gagmayng mga butang nga ginabuhat mo, o bisan sa dagkong mga butang nga ginabuhat mo. May kahingawa siya kung ginaunsa mo pag-atiman ang gamay mong panon, o kaninyo po digsuon kung ginaunsa ninyo pag-atiman ang dako ninyong panon. May kahingawa siya. Usa ka panahon kaniadto, usa ka inila, buotan niya isuon ko. Nangadto kami sa usa ka pagpamasol dito sa usa ka lugar. Gikan ko palang niadto sa mga panagtigom ug nagapahulay. Namasol kami dito gamit ang mga kuhol. Ug ubay-ubay pod kaming napasol niya isda. Ug niadtong gabi una, naihulog na namo sa tubig kadtong linya sa pasol namo. Ug nahopdan na kami og paon. Sa pagkahapon na, nagadto ako dito para kuhaon kadtong pipila ka gagmay islang blogil. Kining gagmay nga mga isda, di mahimong kadtong mga dagko, pwede na ninyong kanon. Pero kasagaran, gagmayng pangpaunra nga isda ang mga niini. Ug itsa nako balik ang tansi sa tubig. Kadtong tansi nga may taga, nga usa ang mga niini na pasol. Dayon ginabutang nako ang mga isda sa usa ka balde. Ug may kung unsang butanga kalit miabot sa ako samtang naglingkod ako niadtong sakayan. Kadtong lalaki kanhing saksi ni Jehova ug ang iyang igsuong lalaki maguhay lang naluwas ug napuno sa Espiritu Santo. Ug mao nga ang duha ka lalaki uban-uban namo niadto. Ug samtang ginapasol kog kadtong mga isda nga ginapasol namo, may kung unsang butanga miabot sa ako nga kalit lang. Ug ingon ko, abalo mo, mag-aadunay usa ka pagkabanhaw sa kinabuhi, nga murag usa ka gamayng mananap. Bueno, usa ka gamayng mananap. Karon daghan sa inyo ang nakahinumdom sa pagpanagna sa pulong, nga ang giingon, mag-aaduna og usa ka gamayng batang lalaki nga mabanhaw gikan sa patay, nga nadasmagan sa usa ka sakyanan. Si Isong Jackmore, nga kauban nako karong gabi una, atuwa siya mismo sa Finland niya itong nahitabo ka na. Kita nyo, daghan sa inyo ang nakahinumdom niya itong gisulti nako sa inyo dinhi. Nakita nyo, gisulti pagani kaninyo nga isulat kini diha sa inyong libro. Matikdi, pog, milingi si Isong Wood, si Isong Bangswood, ang papa niya itong batang lalaki nga giayos sa polio. Ug bitanaw siya og gisultihan ang iyang isuong lalaki. Pantayan mo lang, may kung usang butanga andam nang mahitabo. Nagpadayon ng kudito nga namasol og isda. Nakita nyo, unya ginapaon namo kadtong mga isda sa tansi namo. Niadtong gabi una, wala gyoy napasol namo. Pagkasunod buntag, mingon ko, adunay pipila na lang ka, diutang isdang bluegill din ha. Mingon niya, kadit lang, lain pay ako. Di ba nagsulti ka man nga magkaaduna o kung unsang pagkabanhaw sa kinabuhi? Mingon ko, oo, isulti ko lang kini. Sa pagbiya nako sa balay ni Adto, sila'y, ang gamay kong anak nga babay, medyo manggod kami, mahimo man ninyong mag-atiman o mga niini kung gusto nyo. Karon kita nyo, pero gakahadlok yun ko sa iring. O mao nga akong, di ko gusto niya nang mapatutuo nga pagbati nga makuha mo pag ana ay mga iring sa palibot. O mao nga wala kami niya na sulod sa balay. O sa tanaw ko, kabalo ang iring nga nahadlok ako kaniya. Maupod, ang akong papa nga nahadlok po siya sa iring. Busa, nga kabalo ang akong mga gagmayng anak nga babay. Na dili yun pwede nga aduna kami og iring. Ug ang gamay, nagalakaw kaniya to sa dalan ang akong anak nga babay, kauban ang usa pa ka batang babay, ug sayang pag-uli, masulubon ang tibok niyang naong, nga miingon, Papa, ingon ko, unsa bay gusto mo, palangga? Ingon niya, nahitabo yun ang ikahadlukan mong butang. Ingon ko, unsa di ay na? Ingon niya, kung kabalo ka lang. Ingon ko, ausultihi daw ko. Ingon niya, may naglabay manggod og makaluluing hugaw nga iring dito sa daplin sa dalan din hiradapit. Og ingon pa, ang luing iring mura na manggod og hapit na mamatay. Di na siya halos makalakaw. Og ingon pa, Papa, masuko ka ba kung pakaunon na mo kini og atimanon? Ingon ko, dili man ko masuko. Kung gusto nyo ka na pakanon, basta mag-amping lang. Likayan yung kamrason ka mo ni Ana. Ingon ko, patanawa ko sa iring. Busa, sa dihang gidalanan nila katong iring, mikuha ako og kahon. Og siyempre, pagkasunod buntag, usa na kapanon sa mga miming ang aduna kami. Og dayon, ani Ana, ang gamay kong batang lalaki, sa dihang palakaw na ako, si gamayng Joseph. Siya nagalantaw-lantaw niya itong mga miming. Una-una siguro niya nga makalingaw kaayo ang maong mga iring. Kabalo na mo. Nga nang gikat-kat-kat-kat sa bisan-asa na lang, kabalo na mo. Huwag mo nga mipudyot siya uusan niya ito. Ikumot niya kanto nga medyo hugot kaayo. Huwag ibundak niya sa salog ng simento. Ang gamay iring, naglimbag-limbag sa kasakit niya ito. Naglimbag-limbag yod. Sa huna-huna ko, oo agoy. Huwag sa huna-huna ko, bueno, karon basin mao ka ng gamay makaluluing miming. Pag uli ko sa balay, nadumduman man siguro ninyo ang mahitungod sa opusom. Sa huna-huna ko, bueno, basin ka ng miming, mauna ka na. Busa, nagalingkod kami dito sulod sa gamayng luok nga namasol. Ug nakapasol kami dito og saktong gidakon nga mga bluegill nga ginait sa balik ang mga gagmay. Si Isong Lyle nga isong lalaki ni Isong Banks, namasol siya nato gamit ang usa ka tagdok nga may dakong taga ug may dakong pundok sa paon nga mga ulod. Napasagdan niya nga matulon kadto sa gamayng bluegill. Ang tod niya may dire-diretso kadto sa gamayng tiyan ni ini. Ug sa pagbira niya sa taga, ingon niya, agoy mitanaw ka unta dito, hapit na muabot sa ingon ana kataas. Ug iya na hinoon, dili niya makuha pagawas ang mismong taga, siguro. Wala na ubang paagi. Gawas kung putlo niya na lang kadtong tansi. Ug dili po niya gustong masayang ang iyang taga. Busa, gibira na lang niya kini, nga lakip ang mga hasang ni ini. Ang tiyan og tanana, jikan sa sulod sa isda. Nga paingon ana, ug unya, gilabog ang isda balik sa tubig. Hugang isda mikirig sa makatulo o upat ka higayon o naglutaw-lutaw na lang kini dito. Ngunit niya, naikapay mo na ang katapusan mong pagkapay gamayng isda. Ingon ko, Lyle, pag nabati mo, nga mupaak na gani siya, mugamit ka pod o mas gamayng taga kaysa ni Ana. Pag mupaak na gani kini, birahon mo kining linya sa pasol nga nagalutaw din ha. O kung papaak na kini, birahon mo kini dayon, kita nyo? Sa dili pa niini makasulod og ayo og tunnon kini, birahon mo siya sa baba pa lang niya. Ingon ko, kana ang diskarte sa pagpasol sa mga niini. Ingon niya, sayo bitaw ko sa pagbira, kung nagpadayon siya pamasol, kung mga pipila na kahigayon niya nga gisulayan, kung mga tulo upat na kahigayon niya nga dili mapasol, kung ipaubos niya sa tubig gantong tansi, mingon, ipatulon ko na lang kana pag-usab sa isda. Busa kantong gamay isda nga naglutaw-lutaw sa tubig, nga medyo dugay-dugay na gyud, o siguro, mga 30 minutos na, kung nagsugod na og dagko og hampas katong mga balod. Ingon ko, bueno, gikinahanglan na natong manlakaw sa dili madugay, nakausa ka balde na mampod kita. Busa kinahanglan na natong manlakaw, hugol niya mitindog ako para iitsa balik kadto ingon niya paon dito sa mga naglutaw-lutaw nga mga liryo aron birahon. May pipila manggod kadag kong red belly nga isda nga nagasuksok dito. Busa nagsugod na ako, gibira ang paon gikan sa mga liryo, kabalo na mo. Giuyog ko kadto sa ibabaw ni atong mga liryo o gibira ko sama sa nahibuluan ninyo nga mga kalalakinan o kababayanan sa pagpamasol. Og sa dihang buhaton ko na kadto, sa kalit lang, may kung unsang buta nga mikunsa gikan sa mga bungtod, nga murag hangin nga mibuhagay, ug miadto kini sa ako, gibutang ko ang tagdok, ug mitindog sa sakayan, ug mitanaw ako sa palibot, nadungog ko ang usa ka tingog nga nagingon, nakita ba nimo kanang gamayng isda, ug atua dito ang isda nga nagalutaw-lutaw. Ingon ko, nakita ba ninyo ang gamayng isda? Pareho mismo sa gisulti niya kanako. Atua dito ang gagmay ni ining mga kapay nga nituskid na. Ug bigahi na siya nga naglutaw-lutaw dito sa tubig nga mga tunga na sa oras. Ug aniya ang Biblia nga abli nga nakapatong karon. Kita nyo? Ug mingon siya, magsulti ka sa isda. Ug ihatag mo ni ini pagbalik ang iyang kinabuhi. Ug ingon ko, gamayng isda, sa ngalan ni Ginoong Hesus, ginahatag ko balik kanimo ang imong kinabuhi. Ug kadtong mga kalalakinan nga nagtindog na patan-aw, kadtong gamayng isda mibiyo siya ug didto sa tubig milangoy na siya. Halos makuyapan kadtong mga kalalakinan. Napahilamos pa man gani si Lyle sa iyang nahong. Ingon niya, "Mumata ra pud ko taud-taud." Ingon niya, "Akong kabalo ko nga nagadamgo ra ko." Ingon ko, "Wala ka nagadamgo?" Og ni atong panahon na mismo, siguro aduna ko'y diha sa listahan ko sa pag-ampo og 30 o 40 ka mga bata nga may sakit nga pagkaparalisa. Og kung unsa nga ang Dios milabay ra, gikan niya to mga bata nga paralisa. Og gibuhi una, katong gamayng isda. Ginapakita lang ni Ana nga may kahingawa siya sa tanang butang. Nganong iya manggigamit ang iyang gahom para tungluhon ang usa ka kahoy higira sa dihang may linibuman ka mga sanlahon sa yuta. O gilabyan lang niya kadtong mga sanlahon. O miyadto hinoon dito o gitunglok kadtong kahoy higira. O mingon pa, "Wala na itaong mukaon o bunga gikan sa imo o nauga ang kahoy higira." Gigamit niya ang iyang gahom na nagapakita lang nga interesado siya sa mga kahoy. Interesado po siya sa isda. Interesado po siya sa inyo. Interesado po siya sa ako. Interesado po siya nga makita ang iyang pulong nga napadayag. Ug nagadepende siya kanato nga buhaton kini. Tungod nga kita iya man mga instrumento. Dili sa atong mga kaugalingon, sa iya lamang nga ginatugyan nato ang atong mga kaugalingon ug nagalakaw uban kaniya. Nakita nako kadtong pananawon ni atong buntaga. Nakita nako ang usa ka dakong mananap nga naghupo sa daplin sa bungtod. O aduna kini og dagkong pare sa mga sungay. Atua ako kuno sa usa ka biyaheng pagpangayam diha sa pananawon nga murag alas 10 o alas 11 na ni adtong adlawa. Og mikanaog ako kuno dito og gitiro ang mananap. Ug dayon sa dalan papauli usa ka higanting mananap nga kong grizzly bear ang kalit nga mitindog og nakigharong kanako. Ug gitiro nako siya. Ug dayon nakita nako sila nga gikuha nila kadtong mga sungay. Ug may gamay kamot nga migunit ug gikuha ang sukod kadtong mga sungay nga gamit ang mitrusan. 42 ka pulgada ang sukod ni adto. Gikan sa punuan nga nagdugtong sa ulo sa mananap, hangtod sa pinakatumoy sa pinakataas niya adtong sungay. 42 ka pulgada ang gitason. Wala pa gyud ko sukad nga kakita og unsa mang mananap nga sama ni adto nga may dagkong mga tugsok sa iyang sungay. Ug bisan pa man ang itsura ni adto murag yod og lagsaw, pero ang kadakoon, oh grabe, murag pangduha na kalagsaw o tulo. Wala pag yod ko sukad na kakita og ingon ni adto. Bueno ang ingon ko, siguro mahanabog yod kini sa umalabot nga adlaw. Sige, isulat ko usa kini sa karon. Niadto ako sa Kentucky, nauba na akong higala, ug gitawagan ako ni Igsoong Minor Arganbright, ningon, "Igsoong Branham, daghan ka bang ginabuhat karon?" Ningon ko, "Dili man kaayo." Ningon ko, "Ani ako sa akong may duha ka semana ako karon. Nagbakasyon ako diyotay. Ningon siya, mag-adto ka sa Canada, sa Alaska, kauban ako. Gusto mangod na mong mag-organisar og sanga sa businessmen's dito sa Anchorage, ug lakip na pod sa Fairbanks. Ningon ko, medyo okay ka na, kung may oras lang unta ko para makauban. Ningon niya, bueno, isong Branham, kung makauban ka, sultihan ta lang ka. Atagan ka na mo og usa ka manindot nga pagpangayam og usong grizzly. Nahuna-huna na ako, aba manindot ka na. Sa huna-huna ko, agoy. May pananawon ra ba ko kani adto? Kita nyo, mahimong mauna ka na. Usa ka manindot nga pagpangayam og usong grizzly. Ngun ko, nindot gyud ka na. Nasagaran ra ba di ko makakuyog ni ana? Pero kung atoa na kita dito, o kung may pipila ka mga taga-kuyog dito nga gustong kuyogon ako nga libre, ikalibay kong muadto. Busa! Ang ingon niya. Bueno sila. Kuyogon ka man gyud nila. Ginapangandaman na namo ka na. Ingon ko, sige, hulat-hulat lang. Iampo ko usa ka na. Kung miadto ako sa kakahuyan ni adtong adlawa, kung sa matag-ampo ko, nagasamot hinoon niya dili ko madayon. Sa sige-sige kong ampo, masamot nga dili ko madayon. Sa una-huna ko, pagkatalagsaon ni ini, kung duha ka adlaw human ni adto, itawagan ako si Iksong Arkambright. Ingon ko, dili ko madayon. Ingon niya, Iksong Branham, naiandam na namo ang mga butang. Ingon ko, ayaw ka na ipadayon. Ayaw mo tugot ni ini, ang balaang espiritu. Kung isutihan ako siya sa pananawon, ingon ko, ako, wala lang ko kabalo, Iksong Arkambright, pero talagsaon gud kini. Pero ayaw niya ako tugutan nga muadto dito. Pugbisan pa ni ana, murabag dinha ni anang, dinha niya lang lugar kini mahitabo. Huwag ingon niya, bueno, sige, nahiandam na manggod ang atong pag-adto. Huwag mingon ko, karon daghan sa inyo ang makahinagbo kang isong Arkambright. Wani siya din karon aron makapangandam kauban ako, padulong sa gawas sa nasod pagkahuman ni ining panagtigom. Huwag busa, pwede ninyo siyang pangutanon bahin ni ining istorya. Mao nga gisulti na mo. Ingon ko, dili, di ako pwedeng mupadayon. Nagsulti sa ako ang balaang espiritu nga ayaw padayon. Labing maayo yun ang musunod. Bisan unsa pa ka na ka manindot tanahon. Magawali ako mahitungod sa butang nga sama ni ana ugma sa gabi. Kung itugot sa Ginoo, busa karon, hinumdumin ninyo. Bisan unsa pa ka na ka manindot tanahon. Kung ang Dios wala ni ana, pahilayoy igyot ka na. Bisan unsa pa ka na ka magarbuhon tanahon. Pahilayoy gyud ka na. Bisan unsa pa ka maswagon, pahilayoy gyud ka na. Kung ang Dios wala ni ana, magpahilayoy gyud gikan ni ana. Bueno, hisgutan nato ang bahin ni ana ugma sa gabi, kun itugot sa Ginoo. Karon, human ni adto, mipauli na ako sa balay. Adunay gisulti sa ako si Billy, ang akong anak nga lalaki, ingon niya. Papa, kabalo ka ba nga kadtong mga ngayam nga nakauban mo mangayam ni adtong miaging pingpamulak sa maong lugar? Nga ginganlan og Southwick. Oh, ingon ko, dito ba sa, dito sa, katubang ubos nga bahin sa Yukon? Ingon niya, oo. Ingon, aduna siya sulat nga gipadala din ni para sa imo, siya mo si isong Eddie Biscal, na siya mo'y nangulo niya tong asosasyon sa mga ministro sa amihanang kasadpan nga probinsya sa maong lugar dito. O sa kabuotan niya lalaki, siguro aniya siya karon sa panagtigom. Nagplano mangod siya nga makatambong dinhi sa ingon ni ining panahon. Buotan yod niya lalaki, kung may maabi-abihon siyang pamilya. Siya ay usa siya kamisyonaryo sa lugar dito karon sa mga Cree Indian. Kung nakaoban ako siya niya itong miaging tingdagdag, kung pagkahuman sa usa miaging tinginit di ay. Dayon siya, si Eddie gusto niya nga dalahon ako ngadto kang bad, nga usa sa mga nakabig niya ngadto kang Kristo, nga ang asawa ni ini, usa ka maligon nga Pentecostal, usa ka ransiro si bad, o baguhay lang siya nakasulod. Pero nabahinan siya niya itong ipapahawa sa gobyerno ang mga Indian, o gibalin sila dito sa reservasyon, usa ka maanindot nga lugar sa pagpangayam, mga unom, o siguro aduna siya og mga tulo kagatos ka milyas kwadrado, o sobra pa ditong lugara nga teritoryo nga naibahin sa iya sa gobyerno sa Canada. Bueno, ni atong tingpamulak, sa dihang atuwa ako dito, nang nakaw kami ni adto para mangayam og uso pagkahuman sa panagtigom. Pero sa dihang kami, ni atong Mayo, pero may hanging chinook nga miabot dito og dili kami makapadayon. Aduna kami mga, wala pa gyud siya makadungog og bisan unsa mahitungod sa mga panagtigom. Og padayon siya ang ginasultihan ni Idi mahitungod sa mga panagtigom. Og ang ingon niya, ang buot mo bang ipasabot sa ako nga sa karong panahon, ginapadayag mismo sa Dios ang iyang kaugalingon o ginapadayag ang mga butang nga moabot sa dili pa kini mahitabo. Ingon ni Idi, gusto gyud ka na. Busa, padayon lang siya sa pagpagsulti sa ako. Ingon niya, abalo ka, aduna bi ako igsuon nga may patol. Ingon pa, umatuan mo lang unta ang akong igsuon. Ingon, nagatuo ko nga kung mapaato ko lang siya sa usa sa mga tigo mo, nagatuo ko nga mamaayog gyud siya. Ingon ko, ingon, Dala-dala na niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Ingon ko, malagmit gyud. Bueno, dili mo ngit-ngit katong lugar ha, pag ingon ni ato nga panahon sa tuig, kabalo na mo. Musalop lang katong adlaw o kantibuok lugar sa gihapon. O pwede gihapon mong bisan unsang oras, bisan tungang gabi, alauna. Pwede ka mo magbasa o mantalaan o unsa man, nakita nyo? O sa mga katapusang bahin sa Mayo, ang adlaw dili musalop dito. Murag misalop lang kini og yutay, murag hapit na mawala. Mga 10 minutos, umubalik na dayon. Mga nga muhigda lang kami dito bisan unsang orasa, pag makabati kami o kakapoy. Ug dayon dito sa dala namo padulong sa Awaaw, adunay nahimamat kami nga grupo sa mga Indian. Ugo, na istorya ko ang pinakalabaw nila dito. Gitugutan nila siya nga mupuyo dito tungod kay aduna sa duha ka anak. Truso manggod ang nagsilbing dubnganan kundi inila ginapahiluna ang ilang mga anak, ang ilang mga minahal sa kinabuhi, tungod kini sa usa ka matang sa relihiyon. Ug ginabitay nila kini diha sa kahoy, busa gitugutan ang kadtong pamilya nga magpuyo didto. Usa ka buotan nga lalaki nga kapina sa 90 anyos, pero nakasakay pa gihapon sa munturahanan sa kabayo nga mapusturahon sa gihapon sama sa usa sa mga anak niyang lalaki. Ug busa migikan kami pagkasunod nga adlaw, ingon niya, wala na'y dalan pa diretso karon. Mo nga mangtungas kamo sa kabukiran o paingon ani ang dalan ninyo. Udoga nga usa ka gatos kamilyas pod kadto, nga mapadali man unta ang biyahe. Busa, dili na namo mapadayon kadto. Apiki na manggod sa oras, namalik na lang kami. Ug sa dalan namo pabalik, adunay sunod-sunod nga mga natinga kabayo nga dala ni Bad. Ug ang uban sa niining mga kabayo na ngadto sa kalamakan o sa mga ingon ana. Ug atua kami sa likod nagsunod, nga nagaistoryahanay. Kami ni Ede ug ako, ug atua si Bad sa unahan nga mga kabayo, naningkamot nga makahawas ni adto. 21 ka mga kabayo ang dala namo ni adto, ug nahektan nako og pisik kadtong usa, ug nahawas nako kini. Ug sa pagkahawas nako niini, dayon kadto na pod ang gisakyan kong kabayo ang natanggong didto. Ug dito na hinuon ako nga naningkamot nga makahawas usab didto, ug nagkalapok na hinuon ko og ayo. Human sa pipila ka minuto, nakasakay kog balik sa akong kabayo, ug itrapuhan ako nga matangtang kadtong lapok sa akong sinina. Nga ingon ni Ana, ug miadto na. Kung sa mismong unahan ako, malantaw lang padulong sa bungtod dito. Mitungha ang usa ka batanong lalaki. Gilantaw na ko siya. Miisog ako sa angkasanan ug ipahunong ang akong kabayo. Ug nakita ko katong batanong lalaki nga kalit lang siya giatake, nga naglimbag-limbag ug nagbula-bula ang baba. Umurabag siya suko kaayo. Ug sige siya pangguba sa mga butang. Ug dayon, kalit lang siya nga mikalma. May nakita akong usa ka karaang lutuanan. Nakita ko katong sinina niya nga nasunog. Si Eddie, ato sa unahan ako nga halos tunga sa bloke ang distansya gikan sa ako. Gipaningkamutan niya ang magpahawas og laing usa pa ka kabayo. Misimang manggutong usa ka nating kabayo ngadto sa dili nga agianan. Nahiadto na hinoon didto. Gitangtang ang mga gipapasan sa kabayo. Gilabay sa kadto. Busa nagdali-dali akong miadto kang Eddie. Gipakalma namo kadto nga kabayo, ingon ko. Eddie, aduna na koy mo kini ang ginaingon sa Ginoo para kang Bad. Ingon niya, iksumbra na, unsa day ang nahitabo. Ingon ko, usa ka pananawon, nakita nako ang iyang iksuon. Ingon niya, oh, atuan mo na siya. Ingon ko, bantayan mo lang kining mga kabayo, agpason ko kining akong ginasakyan o maguna na lang ko. Tipunon mo kining mga kabayo, tanawon ko kung maabtan ko sila o pahunungon usa sila dito sa kilid sa bungtod. Namidpid ako dito sa pangpang nga ingon niini sa akong kaba, nga nakasakay sa akong kabayo, dipakatkat ko kini. Ug nakaabot gyud didto, ug migunit ako sa angkasanan sa kabayo, ingon ko, Bad, ingon niya, oo, igsoong Branham, ingon ko, aduna ko isulti kanimo, ang imong igsoong lalaki si, ug gihulagway ko katong maong lalaki, ingon niya, oo, kinsa diay nagsulti sa imo, ingon ko, wala, ipakita lang siya sa Ginoo sa ako, ingon ko, mutuo ka ba kanako, ingon niya iyang alagad, ingon siya, siyempre igsoong Branham, ingon ko, sige magpaabiso ka didto. Atua kami sa mga 8 kagatos kamilya ang kahalayo gikan sa sibilisasyon. Pasuguan mo para mag-anhi ang imong isuon dinhi. Ug sa mismong higayon nga atakihon siya sa maong sakit. Ingon ko, sugod nga dong mga 2 katuig pa lang siya. Aduna na siya niini. Mahimong dili mo kinituuhan, pero napanunod kini. Aduna pod niini ang imong lulo kaniadto. Ingon niya, buino maugyud ka na ang kamatuoran. Gusto ka na. Ingon ko, karon, kung atakihon gani ang bata sa maong sakit, hukason mo diretso ka ng sinina niyang gisulob, birahon sugod sa likod o ilabog mo kini sa kalayo, o ingna, ginabuhat ko kini sa ngalan ni Jesus Kristo, sumala sa iyang pulong, dili nagyod siya atakihon sa maong sakit, basta tuuhan lang niya kini. Gipataas niya ang iyang mga kamot, nisugod sa paghilak, ingon niya, wala pa na ako kini nakita nga nahitabo, pero imugyod kong gisultihan kung unsa hitsura sa isuon kong lalaki. o kamatuoran po kanang gisulti mo sa ako bahin sa akong lulo. Ingon ko, gusto ka na. Pagka humanamo paglakaw, napasugo siya dayon o gipakuha na ang iyong isong lalaki. Ug sa gilayon, miagi na siya niya itong paspas nga dala niya itong mutaga. Pagkahuman, misakay dayon siya sa bus nga nagaagi dito. Muagi dito nga duha o tulo lang kahigayon sa usa ka semana. Paatungan hi diha sa dakong dalan paalas ka. Miadto na siya. Ug ang asawa ni Bad nga si Layla, siya usa ka mubuon gamayng babae. Ingon ni ana ra siya kadako sama sa bar sa sabon. Pagkahuman nga ipanglabas sa tibok pamilya. Gamay gud kayo. Lima ang iyang mga anak. Ug usa ka buotan nga gamayong babae. Ug busa, giadtoan na ni Bad kadtong mga kabayo para iandam ang mga niini. Tungod buagi man siya sa mas dali nga dalan paingon dito. Aron nga makabalik kami dito gamit niya na nga ubana ang iyang mga ngayam. Ug pagkahawa ni Bad, buino, atuan na sa ila ang iyang isuong lalaki nga wala pa nahubo niini ang sinina. Dayon giatake kini sa maong sakit. Ug nagakampo sila diadto sa karaang mga kwartel. Kung asa ang mga Amerikano kaniadto, ngadto ginahimo pa nila katong dakong dalan didto. Dito sila temporaryong nagapuyo. Ug sa dihang aduna sila dakong karaang salamander ingon nga ilang lutuanan. Ug si gamayng Layla, ang bayaw niya. Ang bayaw niya diligod mapungan sa dihang atakihon kini sa sakit niini. Ug halos mamatay gyud siya sa kahadlok pag atakihon ang bayaw niya. Ug siguruduhon gyud niya nga duol siya sa bintana. Unsa man uban pa para kung magkinaunsa man makagawas siya sa gilayon. Pero sa diha nga mogawas na unta siya ug nadumduman niya natung bahin sa gisulti, nakatambong na siya sa usa sa mga tigom kaniadto dito sa Dawson Creek. Dali-dali niyang giduulan dito ug gigunitan kining dakong lalaki ug gibira niya diretso sugod sa likod para hukason katong sinina nga sulob sa bayaw niya samtang nagahilak pati mga butones ug tanana. Ang puting sinina sa bayaw niya miadto dayon dito sa lutuanan ug bingon, ginasunog ko kini sa ngalan ni Ginoong Hesus, sumala sa pulong sa Ginoo nga gisulti sa amua. Ug wala na siya giatake sa maong sakit sukad niadto. Nasulbat kini dito mismo. Nagtugon siya nga paadtoon ako, libre daw nga pagpangayam. Ug kanunay baya akong interesado sa mga libreng sama ni ana? Kabalo na mo. Busa, nahuna-huna nako. Buino, ingon ko. Sige mo adto ko. Tanaw nako kung tugutan ako sa Ginoo nga makaadto. Nagampo ko. Ug diha-diha pagkaampo ko, ang tanan nagapaingon gyud ni anang direksyon. Giuban ako si Jason Fred Shootman. Aniyaman siya sa kung asa mang dapit ni ining tigom. Asa ka, Fred? Atuwa siya. Sige. Usa siya sa mga tinugyanan sa among iglesia. Nasayod yun si isong Fred nga kining butanga. Una na nga gisulti. Tulo ka bulan ay hapakad to na hitabo. Gusto ba ka na, isong Fred? O siguro, si isong Simpson pod. Pila ba sa mga aniya sa building karon ang nakabalo na ni ana? Sa wala pa kad to na hitabo, nga gisulti ko na. Ipataas ang inyong mga kamot. Mao ka na sila. Ug nasulti na kini atubangan sa iglesia nga eksakto mismo kung unsa ang nahitabo. Bueno, wala pod ko kabalo nga mao na di ay kadto ang panahon nga mahitabo kadto. Busa, mibiyahe na ako dito sa highway sa Alaska. Ug si isong Fred mihapit usa sa balay sa usa ka higala para mangayam og moose. Layo ra kayo kadtong lugar para sa moose. Busa, atuwa kami dito sa lugar sa mga karnero. Din dito pod ang giagian namo. Ug mao nga kami. Nikuha akong usa ka kachok o abog, ug nagdrawing dito sa windshield. Ingon ko, aron isong Fred, kung kinina ang maong panahon, madumduman mo mismo kung unsa bagayon kadto, ug nadumduman nga kadto. Niadto ako, pagabot namo sa maong kampo ni atong gabiuna, miingon si Bad, isong Branham, gikakos niya ako, ug naglukso-lukso, nagsulting laing mga dila, ug nagsinggit, kabalo na mo, miingon siya, ug maingon man, usa ka cowboy nga dili formal usab, ug siya, bugos gayon siyang nagdayeg sa Dios. Miingon siya, kabalo ka ba kung unsa isuong Branham? Wala na gyud giatake sa maong sakit ang akong isuong lalaki sukad ni adto. Himpit na gayon siya nga normal ug maayo na sa miaging tuig pa. Ingon ko, basta nga ginatuuhan niya kini, magpadayon kini nga ingon ni ana. Ug miingon ko, aron sultihan mo siya nga isurrender niya ang iyang kinabuhi ngadto kang Kristo. Ug magalagad kaniya sa nahabilin pa niyang mga adlaw. Lakaw og gayon na pagpakasala pa. Kay kun dili mahitabo kaniya ang labi pang dili maayo. Kita nyo? Ingon ko, sulti siya nga buhaton niya kana karon. Dayon miingon ko, may usa pa akong pananawon. Ug gisultihan nako siya sa maong pananawon. Ingon ko, karon may kaoban kuno ako nga mga kalalakinan. Atuwa kami sa usa ka biyaheng pagpangayam. Mga gamayon kuno kini nga mga kalalakinan, ug ang usa sa ila nagsulob og berde, sinina nga dinamadama ang disenyo. Ug ingon niya, bueno, ang ingon niya, isong Branham, ingon niya, wala man ko berde sinina nga dinamadama ang disenyo. Ang iyang anak na lalaki pod, si Blaine, nga 18 anyos, mingon pod, siya nga wala kuno siya'y berde sinina nga dinamadama ang disenyo. Si Eddie Biscal, usa ka gamayon og hagpison nga lalaki pod, ang timbang niya mga anaa sa gatos og napulo kalibra lang, ingon niya, Wala po ko ingon ni Ana, isong maranham. Hingon ko, bueno, ang ingon ko. Karon ang mananap. Hingon niya, unsa man nga klase sa mananap ka na? Hingon ko, daw sa lagsaw ang hitsura. Hingon niya, walay lagsaw sa niining lugara. Habog ra kayo kining lugara. Hingon pag yun niya, siguro usa ka na kakaribo. Hingon pod ko, ang sa karibo manggod, mas lapad kini. Hingon, husto pod. Hingon ko, may mga patugsok-tugsok ang sa niining nga mananap. Hingon niya, bueno, isong Branham, ingon pa, sa lugar man sa mga karnero kita mangadto, dili, sa lugar sa mga lagsaw, oon sa pamanya, ingon ni Ana. Ingon ko, basin sa ubang lakaw siguro kini, si isong Arganbright, basin dito ra sa Alaska o sa ubang lugar kini. Ingon ko, tungod nga higanting mananap man kini, dakong grizzly. Ingon niya, unsa man nga klase sa grizzly kana? Ingon ko, silver tip, kana manggod ang pinakainila sa tanan niini. Ingon siya, usa ako ka magtutol-tol, halos nagtuyo na ako sa niining kakahuyan sa tibuok kong kinabuhi. Wala pag yun ko'y nakita ang sukad nga usa ka silver tip. Ingon pa, kasagaran nga makita hinoon ako, mo'y ka ng regulara, nga tigula nga grizzly. Pero mingon, wala pag yun ko'y nakita ang sukad nga silver tip, bisan usaman lang sa tibuok kong kinabuhi. Ingon ko, pero anaag yun, huwag usas akong asa man, huwag makuha ko yun kini. Ingon niya, masulti ko yun, niya kanay ka matuoran. Ingon niya, masulti ko kana. Niadto kami, tulo ka adlaw human niadto. Dito kami nagkampo sa mismong utlanan niya itong kakahuyan. Huwag tabangan ako sa Diyos kung ang maong lugar magpabilin unta na ingon ni Ana hangtod na sa milinyum. Matugutan unta ako nga mupuyo dito pag milinyum na. Gusto ko gayod nga makahumol sa ingon ni Ana kinaihahan dito. Oo, ang sikin sa man nga dili makita ang Dios dito. Usa ka taong buta, bungol, ug amang gayod. Ang makita siya, nga ginaaninag ang iyang kaugalingon, pinaagi niya lang pagkahalang dun, higanting mga bukid. Oo, grabe, ang kahiladman nagapanawag nga to sa kahiladman. Kung ingon Ana, ug dito sa ibabaw ni Ana, aduna jud koy mahimayaong panahon. Busa mitungas na kami dito sa usa sa bukid dito. Kinahalan mo lang lakwon nga dire-diretso nga ingon ni Ana para matungas kadto. Uulay mga kahoy, mugbong lumot lang ang tanan nga malantaw mo dito. Ana ay 30 o 40 ka karnero ang nakita namo dito. Wala pa'y madagko-dagko nga pwede namong kuhaon unta. Ang atwa mga katunga lang ang kadako, mong ikatulong upat sa kadako. Akong gusto na ko unta ang kantong igugyot kadako ang magpakita dito. Ingo namanggod kahalayo ang naatuan ko. Mao nga kami, may balik na lang ko. Huwag pagkasunod adlaw, nilakaw na sabi. Huwag nahulog si Edie sa tubig. Sa dihang mulukso na unta siya patabok, medyo dako manggod ang iyang sapatos nga gisulob. Niadtong pasaka kami sa kilid sa bukid, mihunong si Bad og miingon. Pahulam ako sa imong larga bista, Billy. Gihatag ko sa iya ang larga bista. Dungan kami sa paglakaw og nagaistoryahanay bahin sa Ginoo. Huwag musinggit og magdagan paado og paanhi sa kilid sa bungtod. Nagkaaduna lang og mahimayaong panahon. Maanindot ang pag-adto aron mangayam kung mga kaigsuunan ang kauban mo. Kung mao nga gigamit niya ang akong larga bista. Ingon niya, Iksong Branham, atuara ang imong laking karnero. Adunay walo nga nagpahulay nga mga unom kamilya ang gilayon. Dito mismo ibabaw niya ng pikas nga bukid. Tanawa gani sila dito? Tanawa sila nga na nagtapok. Gitanaw nako gamit ang larga bista. Ingon ko, bitaw ba? Atuara sila dito? Mismo. Ingon niya, bueno, mas maayong atuan mismo nato, manglakaw ta sa buntag sa mga alas 3, mingon. Kinahanglan atuan na kita dito sa alas 9 o mga alas 10. Magpahulay na niya lang tungura ang mga laking karnero, kana ang hustong oras. Ingon ko, unsa man ka ng uban pa nga nagalakaw-lakaw dito. Mingon, mga karibo ka na. Ingon ko, atua dito mga unong kamilya manggod ang kalayon, kabalo na mo. Mo nga malisod tinuon kung unsa gyud ang hitsura nila. Mugdayon gikan ni anang lugara, unong kagatos kamilya sama sa nagalupad nga uwak, wala gyud bisan unsa nga dalan o agianan. Ug pag-abot mo sa West Coast, ana sa 8 kagatos kamilya na lang ang latason mo. Moabot ka na sa Vancouver. Ug wala ni usa ka ilhanan man lang sa sibilisasyon dito sa maagian mo. Ug ang sunod nga sibilisasyon, kung mupaingon ka ni ini nga direksyon, maoy Anchorage, mga anaa pa sa 7 o 8 kagatos kamilya, kung mupaingon pod ka sa niining direksyon, magian mo ang gamay syudad nga Yellowknife, kundiin pwede ka nang musakay og barko, ug usara ang biyahe sa usa ka tuig padulong sa lugar sa mga Eskimo. Ug ang sunod, Russia na, busa ka mo, kamo na lang yun niya anang lugara. Dinha kundiin mahimo sa Dios ang iyang pagpahulay ditong lugara, nga halayo sa tanan natong mga problema, ug pagsulay nga ginadangop nato sa iya. Mao nga gusto kong wadto ni anang lugara dito, ug makaistorya kaniya. Samtang nagapahulay siya, nakita nyo, nga murag sama kini ni atong usa ka gabi isa sa barko. Busa, Nagpahulay na kami ug pagabuntag sayo kami ng lakaw sa mga alas 8 na. Niagi kami sa kalibunan ug tanana. Ang tud nga naabot namo katong ibabaw ni atong bungtod. Ug sa dalan namo pasaka, ania naagya namo ang usa ka tigula nga bakang karibo ug saktong gidakon sa laking turo. Misaka kini sa may bungtod. Ug may mga dagkong sungay siyang nagpad ug ingon ko, "Buino, ug kana ang pinakaunang karibo nga nakita nako sukad sa kakahuyan sa lasang." Wala pa yun ko sukad na kaabot sa ingon ni ini nga kataas. Ingon niya, "Tinuod, usa ka na kakaribo? Busa, mipadayo na kami pasaka niya itong bungtod. Umilantaw dito. Wala na dito katong mga karnero. Mga nga si Badog ako, nagbaklay-baklay sa palibot. Upasaka na po dito si Idi, o si Blaine, nga iyang anak, nga nangitag mapangayam sa palibot. Kung nagbaklay kami dito, oh grabe, napasinggit yun ko. Himaya sa Dios, milantaw ako sa ubos, kung atuwa dito kantong dagkong mga bukid nga nagnyibe ang ibabaw, adunay mga dalag nga mugbong lumot sa ilalom ni atong nyibe, kung sa ubos nga bahin lang ni Anto, mo'y mga kahoy evergreen, nga mga pygmy spruce, o kung mupaubos paggamay, may backbrush dito, nga mapula-pula, sa ubos pagyod nga bahin, mo'y quaking ash, nga dalagpod, nakita ang refleksyon sa tanan ni atong mga tanom, diya sa lalaw sa ubos nila. Oh, grabe. Napaagbay kami ni Bad sa usag-usa o medyo napaundak-undak kami dito lugar nga napasyagot o napasingit o napadayig sa Dios o milingkod kami nga magkaagbay sa usag-usa o nagdayig lang sa Dios o nagbatigyot kami o mahimaya ang panahon. Siguro, mga duhagyod ka oras. Huwag ingon ko, abaon sa nakahay na hitabo kang idi, ang tawag na mo sa iya, mapusturahon. Busa na malik kami, may bagtas kami patabok sa bungtod, ingon ko. Dili man siguro siya mawala din he. Huwag miingon, dili, siguradong analang na din ha si Blaine sa kong asaman. Huwag usaman po siya ka Indian. Busa, nilantaw kami sa palibot. Huwag may nakita akong kamera nga nakaplastar lang dito, ingon ko. Ang idi good ka na, milantaw ako sa ubos nga bahin sa bungtod. Ug miadto ako sa niining direksyon, ug nagpadulong pud siya sa pikas direksyon, ug nagsinyas nga ingon ni ini si Idi. Aduna dai siya ginasundan nga laking karibo. Ug gusto niyang dadon kini sa ila, ipakaon sa iyang mga higalang Indian nga ginaadtuan niya sa pagpagmisyon. Busa gipusil niya ang karibo. Gadtuan namo o gilimpyuhan kadto. Pagbalik namo, mga alauna na kadto, malantaw na namo pag-usab ang mga gisakyan namong kabayo, ng mga tunga sa milya ang gilayon, sa kung asa na ang mga niini. Ug sa pagtindog namo dito, ingon niya, "Isong Branham, gusto mo bang ato ng baklayon?" Ingon ko, "Oo ba?" Ingon niya, "Kung tungason na ko kining bukira, kadtong mga karnero manggod, nagpadulong na sa niining direksyon, ug nagpadulong na sa pikas lutsanan dito siguro. Kung galing wala man, basin sa pikas kini nga direksyon nagpadulong." Mingon, "Pabalik ko na nato siguro si Idi o ang uban pa dito. Ug tabuko nato kining dalan dinhi. Ug gamiton ang akong gisakyan nga kabayo ug ang imong gisakyan nga kabayo. Ug ikarga ang karibo padulong sa kampo. Ug magbaklay na lang kita pasaka dinhi ug atuon nato kanang lugara. Ug kinahanglan makaabot kita dito sa mga alas 10 o alas 11 unyang gabi." Ingon ko, "Sige. Himuon na to." Busa, nagtindog na kami dito. Nangaon lang kami og usa ka latang sardinas. Nag-usa ang matag usa ka namo. Og ilubong namo sa lumot katong nabilin nga sardinas. Og katong among pan, nakatago sa among sinina. Og nahumod kadto. Ang tud nga nang dikit na, nga nahimo ng usa ka tibugol. Pero okay ra sa gihapon. Kung gutom ka na gyud, og pwede pa man makaon. Busa, nagtindog kami dito. Og naglantaw-lantaw ako sa palibot. O gigamit na ko ang larga vista. Ingon ko, "Bad, lantaw gani din he. Unsa ka kanang atuwa dito?" "Mga tulo kamilya ang gilayon. Atuwa ang maong karibo. Kung talagsaon yun ka to, ang mga sungay, dili man palapad, mga dagkong tugsukman." Ingon ko, "Nadumduman mo pa ba? Nantawa gani din he. Atuwa mismo ang maong tananawon. Sa ingon yun ka eksakto. Kung atuwa nagpahulay ang maong mananap, nga maog yod mismo." Ingon ko, "May usa ka butang na lang nga nakababag niya ng pananawon. Kinahanglan may tao ng sulog o berding sinina nga di na madama ang disinyo. Huwag dito nagtindog si Ede nga nakaberding sinina nga di na madama ang disinyo." Ingon ko, "Abi nako, wala ka ingon ni ana nga sinina." Ingon niya, "Gibutang siguro kini sa akong asawa sa butangalan ko og mga gamit. Dayon sa diyan nahulog ko sa tubig kagahapon. Kinahanglan ko manggod mag-ilis og sinina." Ingon pa niya, "Wala ko kabalo nga may gibutang dahil siya sa gamit nako nga ingon ni ana, Isong Branham. Pasaylo ako, nasayop ko sa pagsulti sa imo." Ingon ko, "Kinahanglan mo man God, buhaton ka na, dong." "Oo, oh, kalit lang nga misyagit si Bad." Ingon niya, "Mahimo mo bang magtindog din niya upasinon ka na, nga tulo kamilya ang gilayon? Mahimo mo ba, Isong Branham?" Ingon ko, "Sumala sa pananawon, dool ako mismo sa iya." Ingon niya, "Isong Branham, na, ambot lang, unsaan mo kahapag-adto dito?" Ingon ko, wala ako kabalo, pero makaadto gyud ako dito. Mao nga ingon niya, unsaon mo kaha pagpakaadto dito? Ingon ko, wagi ako sa palibot nining mga talan-awon. Ingon niya, batong lapok biya kana. Ug ako, ingon pa, pag madigyas ka ni ana, aba matabunan gyud ka og libo ka tulinadang niyebe, sulod lang sa usa ka segundo. Ug ingon ko, ang Ginoo na ang bahala ni ana. Mamandud ka na ang gibuhat ko, sumala sa pananawon palibot mismo dito. Ingon niya, bueno, musunod ko kanimo. Nagasunod siya. Ug nagingon ang ubang mga kalalakinan, magpabilin lang kami dinhi hangtod nga makita namo nga nakuha na ninyo kanang karibo. Ug ningon sila, ayha dayon kami, kami mutugbong, daladala ang mga kabayo ug mudiritso nami. Agbuo na mo kamo dito sa tiilan sa Pangpang nga mga mga upat o lima pa kamilyas paubos. Ingon niya, sige, busa mi adto nami, sibad og ako. Sulod lang sa tunga sa oras, nahimo na namo nga matabok patuyok dito. Ug kadtong karibo nga naglubog mismo dito. Murag sa amuas siya galantaw. Pero wala niya kami nakita, siguro nakatulog kini. Ug dayon mitabok kami sa usa ka gamay kanal ug misaka kami pag-usab ug nakapaduol kami niini sa mga 30 ka yarda. Atoa siya nga naghigda didto. Kining higanting dakong mananap, mibangon didto ug ako kining gipusil. Ug sa didto na kami nga nagalingkod, nga ginaputol ang ulo ug uban pa. Nadtong mananap nga ingon ni ana, miingon si bad, dili ba misulti ka nga ang mga sungay niini 42 ka pulgada? Ingon ko, mao mismo ka na ang gisulti ko. Ingon niya, Nixumbranham, mukabat siguro og gatos og 42, dako kayog ulo. Ingon ko, dili, sakto lang kini nga 42. Ingon, may mitrosan ako dinhi. Ingon ko, nagduha-duha ka ba niini? Ingon niya, wala man sir. Ingon niya, pero kadali lang ha, dili ba nagsulti man ka sa ako nga may mapangayam ka nga dakong uso nga grizzly, ayha ka makabalik sa ubos, aduna una og silver tip. Ayha ka makabalik dito, kundi in atoa ka tong lalaki, sulob ang berdeng kamison. Ingon ko, ana ang tinuod. Milantaw siya sa ubos sa bungtod, bueno wala man ni unsang butanga, ingon ni ana, kataas dito. Wala gyud, mga lumot lang ang tanan nga makita mo sa minilyang milya, puro lumot lang paubos sa Pangpang. Ingon niya, asa na kadtong oso, isong Branham? Ingon ko, mamahimo niyang magpatungha o usan ni ini. Siya mismo ang nagsulti ni ini. Ingon ko, nagduha-duha ka ba ni anak bad? Ingon niya, wala man sir. Bueno, sa paglugsong namo niya itong bungtod, napalugsong kami nga sama ni ini. Pasan niya katong mataas nga riple. Kung pasan ko po katong ulo, dayo nagpuli-puli mi. Patakilid ang lakaw namo dito sa paglugsong. Ang dakong sungay nagasagyad niya ito sa lumot. Kung naka, usa kamilya po kami. Mihunong una, kung naglantaw-lantaw sa palibot, ingon niya, magpakita na siguro ka ng dakong uso, di ba? Ingon ko, unsa may imong, unsa may imong gikabalak-an? Ningon, wala man. Nagpadayon kami hangtod miabot kami sa lugar kun diin may dutay nibi nga nagakapurma didto. Bilingkod usa kami didto og nagpabugnaw gamay. Siya miingon, Nixumbranham, kung hunahunaon mo, ingon pa, wala na kita og ingon ni anang kalayon, wala pa itong asamilya og maabot na nato ang mga kauban nato. Og sa kung asa man tali dinhi og didto, makapatay ka og usa ka silver tip. Ingon ko, gusto ka na, tinuod ka na. Ingon niya, ingon ko, ginaduha-duhaan mo gyud ka na, bad. Mitindog siya ug iabagan ako sa akong kamot. Ingon niya, Isong Branham, ang isuod kong lalaki, wala na sukad giatake sa maong sakit gikan ni atong adlawa hangtod karon. Ingon pa niya, ang Dios nga nagsulti sa imo bahin sa akong isuon, di gyud magbakak sa imo. Ingon ko, bad, mutungha gyud ka ng uso. Ingon niya, asa ka siya gikan? Ingon ko, wala ko kabalo. Pero ingon ko, bad, 52 na ako, natong tungura. O ingon ko, nakakita na ako og mga pananawon, sukad pa sa pagkabata. O sa dihang nakita ko kining karibo dinhi, nga gipatay. O nakita mo mismo, kung ang mga sungay niini, 42 pulgada yun ang taas. O dayon, sa parihong pananawon, diha ko no sa akong dalan pabalik. Paingon ko diin atua ang mga kauban ko, nga gikauban ko. Gipatay ko kuno, kining silver tip nga usong grizzly. Ingon niya, Isong Branham, sa tanaw ko, maabot kini o 20 kamilya. Ingon niya, birhaon siguro siya sa Dios, gikan sa yuta o ikanaog siya gikan sa kawanangan o unsa man. Ingon ko, ayaw kabalaka, mutungha yun siya. Ipadayon kami, o mga usa ka gatos pa kayarda. Medyo gikapoy na yun siya o ayo, mutimbang manggod ganto o halos usa ka gatos o 50 kalibra, kanto na pangayam namo. Usa paglugsong namo gikan sa bungtod o iyang gibutang kanto sa yuta. Ingon niya, phew! Dool na yun ko, musurinder ba? Ingon ko, ani ana, dayo nakaabot kami sa usa ka gamayng pygmy, pygmy spruce, nga mga ingon ni ana lang siguro kataas. Adunay pipila ka mga langgam nga grouse nga naglupad-lupad dito. Ug aduna po dito og mga bayang ptarmigan. Ug busa, naglabog ko sa direksyon nila og ubay-ubayng bato nga sama ni ana. Busa, ingon niya, nakakaon, kana ba og ptarmigan? Ingon ko, wala pa. Siguro wala pagyod. Ingon niya, lami na sila. Ingon kalami sama sa langgam nga grouse. Ingon niya, Isong Branham, yukas niya ayang dako og daan nga kalong itong. Dayon, gipaypayan ang iyang kaugalingon. Miingon, Oras na unta para magpakita ka ng dakong uso, di ba, Ison? Og ingon ko, ingon ko, ba, nagduha-duha, gud ka ni Ana? Ingon niya, wala, wala ko nagduha-duha, pero Ison Branham, ako, di ko man gud ka na, masabtan. Ingon ko, bisan man gani ako, dili ko kinikinahanglan niya sabton. Ang kinahanglan ko lang mao'y tuuhan. Amen. Kabalo ang Dios sa langit, na kini mga butanga tinood gayon. Mutindog ba di ako din eh, og isulti kini, kung dili kini tinood. Dayon, milingi ako, aron itunol kaniya ang riple. Ug dayon gipasaan ang maong ulo. Ug sa paglingi nako, ingon ko, Bad, nakasabit man ka ng largabista sa imong liog. Unsa man ka nang nagtindog dito sa kilid sa buhongtod? Ug hilantaw niya sa gilayon gamit ang largabista, ingon niya. Oh, kaluhi ko in town. Ingon pa, gawas lang kong gatas ang baka ka na sa uban. Wala na ingon ni anang butang sa nasod. Ingon pa, kana ang pinakadakong uso nga grizzly nga nakita ko sukad sa tibuok kong kinabuhi. Ug abay, kaluhi in town. Nagtawa ka ng madalag-dalag nga sidlak sa adlaw nga miigo ka niya. Usag yun kinay ka silver tip. Ingon pa, unsa ka hakinik halayo sa banabana mo? Ingon ko, mga duha kamilya siguro ang gilayon ni Ana. Ug ikapoy na gyud kami ni adto. Ingon niya, ingon ko, unsa pa bay ginahulat nato? Adto na ta. Ug ingon niya, sigurado ka ba nga makuha gyud kini? Ingon ko, sigurado ako makuha ko kini. Ingon niya, unsa nga pusil ang gamiton mo dito? Ingon ko, bueno, ayaw na pagkabalaka bahin ni Ana. Ug ang dala kong pusil mo kadtong hinatag sa ako sa usa ka igsoong lalaki ni adtong tigom usa ni Ana kahigayon. Mga pipila na pud ka tuig ang milabay. Og ingon ko, mubo nga, maratuhong, dositinta. Og ingon ko, okay ra, aduna ko'y akong mahitabo yun kini. Hinahinay kaming nagpaduol, og sa pagpaduol namo, nagakadako, nga nagakadako, walang taon ka ito nga uso. Umura yun siya og higanting dagami, nga ipundok dito, ibabaw niya itong lumot, kabalo na mo. Pagmutindog, hataas, dako, higanting uso. Ang ulo niya, mga ingon ni Ana kalapad, kabalo na mo. Og ang pabangin niya, painat niya ingon ni Ana. Dako kayo ang mga kuyamas. Ug daw sa may ginapangpupo siya ni atong gamay sanga nga blueberry nga sama ni ini, kabalo na mo, nga ginakaon kadto. Ug katuwa kining hataas og dako nga uso. Nakaduol kami sa mga anaa o mga 8 ka gatos ka yarda gikan sa iya. Ingon niya, agoy isong Branham, nakapusil. Nakapusil ka na ba og uso nga grizzly sa una? Ingon ko, nakapusil ako og daghang mga uso, Bad, pero wala pa ako sukad nakapusil og silver tip nga usong grizzly. Ingon niya, abini mo, ang silver tip mo ay pinakagrabing makigbugno sa tanan kanila. Ingon ko, oo, nasabtan ko. Ingon niya, dili baya na siya kabalo mamatay. Og ingon ko, bueno. Ingon niya, ayaw gyud, unsa gyud di ay kalayo. Unsa gyud ka duol nimo ang kinahanglan aron mapusil kini? Karon, pwede man ninyo siyang pangutanon. Padalhin ninyo siya og sulat. Ihatag ko sa inyo kung asa siya nagpuyo. Ingon pa man gani siya. Itugot ang sibisan kinsa nga magsulat sa ako bahin ni ini. Katong mga gusto, mahitungod sa bisan unsa man ni atong mga butanga. Iasoy ko kini sa ila og mao nga. Og ingon pod nako. Bueno, ingon ko. Ingon niya, aron na ba? Ingon ko, dili, dili pa. Mas duol pa man kuno ako ni ini, Bad. Kinahanglan nga makaduol pa ako nga haduol gyud sa iya. Ingon niya, agoy pagkaduol na ba nato kayo karon? Masinun niya, kalit na lang siyang manakmag unsa mang orasa. Ingon ko, kabalo ko ni Ana, pero ingon ko, Bad, ingon ko, okay ra. Ingon niya, bueno kung mamusil ka o gusto. Ingon pa, bueno isong Branham, sa likod mo siya pusilon. Kinahanglan mo kini iparalisa. Tungod nga mudas magyud kini, pero dili na kini makabangon pa. Ingon ko, dili, kay sumala sa pananawon, sa kasing-kasing ko kini gipusil. Ingon niya, nang hinaot yun ko nga wala ka masayop ni Ana. Ingon ko, ingon ko, wala ko nasayop. Ingon ko, madumduman ko pa kana, tungod kay sa usa ka pananawon, anaka sa usa ka panimuot, kung dito kapod sa usa, sama sa gipasabot nato sa may aging gabi eh. Anaka sa duha, dili mo kini makikalimtan, kita nyo, busa mo nakadto. Busa, nakaduol pa yun kami, mga ana sa duha ka gatos og 50 ka yarda mo nakadto ang katapusang gamay sapa nga among gitabok. Ug ingon ko, sakto na gyud kini. Nantawa siya, dili ba pagkaanindot niya? Ingon niya, oo, pagkaanindot niya. Ug ingon ko, sige, Bad, aron sa pagtindog ko dinhi, mudas magyud ka ng uso. Ug ingon ko, nantawa lang. Ug ang ingon niya, nantawa na ko. Busa, nagbutang nako og bala sa tubo sa maong pusil, kabalo na mo. Ug nagtago kami didto sa ilalom niya tong gamay sapa. Sa pagtindog jud nako, ani anak ini nga nagadasmag. Agoy, grabe, may plaster ako para may pusil. Ug murag munggos ang tingog niya tong naigo siya. Grabe, murag wala man lang kanto nagpahinay kaniya. Murag wala lang. O grabe, sa wala pa. Kung isgutan nyo ang bahin sa kapaspas, wala pa akong nakita o sama ni Anto. Siya, mas pildihon pagani niya ang kabayo sa pakusganay o dagan o ang lagsaw o unsaman. Kabalo na mo, mahimog yun ka na sa uso, sama ni Anto. Palugsog siya ni atong bungtod paingon sa direksyon namo nga sama ni ana. Ug ako, sa wala pa ko makabutang pag-usap ug usa pa kabala sa pusil, nahagba kini nga patay na sa mga o mga 30, 40 ka yarda lang gikan kanako. Nagkabalintong-balintong pa. Malahos kadto sa kasing-kasing. Baga og tanana, gikan kaniya. Nosler nga bala kadto. Among mga hanas na sa bala kabalo na mo ni ana. Busa kadto. Kadto ang nibuto sa iya ug nagpahagba kaniya. Si bag nga nagtindog dito, milantaw dito. Nangos ba yun ang palibot sa iyang baba? Ngunit niya, Iksumbranham, ayaw ko yun yung mahagba siya sa sabakan ko. Ngunit ko, bisan man gali ako. Ngunit niya, ngunit pa, gusto ko sultihan ka. Aron humana, grabe. Kung dili patungod sa usasan ni atong mga pananawon, kung nakita kong altuman ka niya to, wala yun unta kong may anhe, kung yun kahaduol sa nianang uso o banimo. Kung wala niyo sa amo ang arang makaguyod ka niya, mitimbang siya og mga usa ka libo kalibra tingali. Busa, higanting pagkadako nga uso gayod. Dili na mo siya malimpyuhan. Among, upanitan man lang siya. Hinahinay na kami minungsong og mingon kami. Iksumbranham, gidayungan na mo katong mga sungay. Ingon niya, kung kining mga sungay, eksaktong 42 gyud ka pulgada. Ingon pa, magdagandagan gyud ako dinhi. Ingon ko, sugdan mo na mismo karon kung ingon ana. Tungod kay ingon ni ana man ang sukod. Ingon niya, wala pa ko sukad nakakita og usa ka, murag nagadamgo lang ako niini. Ug sa dihang nakaabot na kami dito, ug ingon ko kang idi. Ingon ko, aron tanawon mo, gunitan kini ni Blaine sa iyang mga kamot. Karon kung nadumduman ninyo, may gamay kamot nga naglakra sa ni anang sungay. Nadumduman mo ba, isong Fred? Katong gisulti ko sa imo, kung unsa ba gyud ang plastar ni adto? Ug ingon ko, tanawon mo gyud. Ingon ko kang idi. Ug busa may ingon si Bad, adyot lang, ibalhin niya palayo katong kabayo niya. Ug katong baho sa oso, mitapot ka na mo, kabalo na mo. Ug dili mismo mapahimutang ang kabayo, ug tanana. Kabalo na mo kung unsay buhaton sa mga kabayo. Pag nakapanimaho sila og usong grizzly, unsa man nga matang sa oso. Busa akong, miadto ako dito. Gipugngan, gipanikamutang palakmahon katong kabayo. Mura gusto makabuhi niya itong gisakyan namong kabayo. Ug miato na siya dito og dala ang sukdanan niya. Ug miduol dito nga nagtanaw sa ako ang hasaman ini. Ningon, Ari Kablin, gisinyasad ko si Idi itulod. Gibalhin ka ito. Amen. Ug abay, kaluy ako. 42 kapulgada mismo. Ingon ka eksakto gayod. Karon ang mga sungay mo pikas man og mga duha kapulgada kung kini mauga. Katong usong grizzly, nakabukla dito sa akong din room. Ug ang mga sungay usab atwa nakasabit sa bungbong. Ang taxidermist ang maoy nagplastar kanila dito. Ug nakaplastar sila dito. Adunay metrosan po nga nakasabit ni ini. 42 kapulgada gayod. Eksaktong eksakto. Karon, unsa gyud tuyo nga sultihan sa Dios ang usa ka tawo og butang nga sama ni ana bahin sa usa ka lakaw pagpangayam. Sa nakauli na ako, dunay sakit si mama. Giduaw ko siya, ingon niya. Bili, kita nyo, iya di ako gipadasig daan, ginaandam alang sa nining usa ka butang. Ingon ko, mama, kanunay ka naman giayo sa Dios. Ingon niya, Bili, mupauli na ako aron makita si papa mo. Oo, ingon ko, mama, ayaw pagsulti og ingon ni ana. Ingon, oo, mupanaw na ako. Nagampo ako para kaniya. Og si Iksong Fred og ang tanan ni ining mga saksi nga aniya na naglingkod karon kabalo ni ana. Dayon, mahibaluan mo na lang, gidala na nila siya sa ospital. Bisan ang doktor wala gani kabalo kung unsa ang sakit. Bueno, niadto ko para iampo siya. Ingon niya, anak, mugikan na ako. Og bueno, ang akong mama, medyo usa ka maisugon niya babae, hinuon. Usa niya na kaadlaw, pipila kaadlaw humani adto, misulod ako. Atwa siya nga nagatindog dito, nakahangad mismo sa langit. Ingon niya, Billy, nakita ko ikaw. Ingon ko, oo, aniya ako mama. Ingon, nakita ta ka mismo dinhi. Ingon niya, oo, nagkatigulang ka na, Bill. Ingon pa, puti na ka ng buhok mo, og nakadunghay na pod sama sa imong bungot. Nakagakos ka sa cross nga ginakabot mo ako. Aduna ko ideya ni adto, mo nagyud kad to. Karon ka mo nga mga kaisuunan dinhi, kabalo na mo nga kamatuoran ka na. Pagkaugma ni adto Domingo na, nagwali ako. Nagpaabiso sila sa ako ang imong. Ingon ko, dili ko motuo nga mupanaw na si mama. Kanunay ginapakita ka nako sa Dios sa higayon nga may mupanaw sa akong pamilya. Pero si mama, wala man lang siya nagpakita og unsa man sa ako bahin niini. Aniya may about ang abiso, o gatuwa ako ni adto sa tunga-tunga sa mensahe ko, nga sama ni ini. Adunay misulod miingon, adtoy, adtuan mo sa gilayon ang imong mama karuna, tawagan mo siya sa telepono, naghimalatyo na siya, karon mismong taknaa. Ingon ko, amatayon, ayaw sa iyon siya hilabti, mas mahinungdanon ang pulong sa Dios kaysa ni ana. Aduna ka ni adto kining tao nga naglingko dinhi, si Isong Borders, pagkahuman sa panerbisyo, pato na ako aron bisitahon ang akong mama, nahimamat na ko si Isong Borders. Ingon niya, Isong Branham, layo raman ka sa gitas o niya 6 kapulgada, pero tao na pulo kapulgada ang nasaksihan na ko nga nagatindog sa pulpito karong buntaga. Ingon ko, isong borders, ang Diyos na ang bahala sa tanan ni ana para kang mama. Huwag, mga pipila kaadlaw human ni adto, itawagan nila ako aron musulod sa kwarto, o si mama mo biya nagyod. Nang tapok na ang iyang mga anak, nakapalibot niya itong higdaanan. Ingon ko, mama, mubiya ka na bagyod? Ingon ni mama, oo. Gayon dili na siya makasulti pa. Kanunay kong ginasulti kinikinya ito sa iya. Unsa ba si Jesus sa imo, mama? Nadumduman ako niya itong gibautismuhan ko siya sa iyang ngalan. Dugay-dugay na pod, dito sa tubig yun ko. Isulti mo sa ako kung unsa bagyod siya sa imo karon. Ingon ni mama, labaw pa sa kinabuhi para sa ako. Ingon ko, mama, kung mabiya ka nagyod, aniya ako nga imong anak nga, usa ka magwawali. Gusto ko nagagikan kini mismo, gikan sa ako mismong mama, nga makitagbo sa Dios. Gusto kong gunitan ka sa imong kamot dinhi, mama. Ningon, gusto kong buhaton mo. Padayon kong gigunitan ang iyang kamot. Dili na siya makasulti. Murag paralisado na siya sa iyang nahong. Ingon ko, dili ka na ba makasulti, mama? Dili na po siya makahimong. Ingon ko, paminaw ako. Si Jesus ba maura sa gihapon para sa imo? Mahimo pa niyang iyango ang iyang ulo. Dayon miabot na siya sa puntong dili na niya maiyango katong iyang ulo. Ingon ko, mama, si Jesus ba ang tanan-tanan para sa imo karon? Muabot na siya para sa imo sa dili madugay. Ang tanan-tanan ba para sa imo? Dili na siya makalihok. Ingon ko, mama, may usa ka pa maagi na lang yun. Imong, makita kung makapamilok pa ang imong mga mata. Kung si Jesus iyong gihapon ka mahinungdanon para sa imo, sama sa kukusas siya sa kanunay kanimo kaniadto. Niadtong adlaw nga gibautismuhan ta ka sa tubig, ipilok-pilok mo ang imong mga mata sa ingon kapaspas. Gipilok-pilok ni mama ang iyang mga mata, ug may mga luha nga midagayday nga ingon ni ana, ug may huyuhoy nga hangin nga mihuyop, nga misulod sa lawak. Mipauli na si mama, mipauli ako. Mingadto sa dito sa puninarya, ikuhaan ako ubiste, o kabalo na mo kung unsa ginabuhat kasagaran. Muabot ang punto nga buhaton po ninyo kana. Nanghilak ang mga bata, katung usa atwa sa usa kasuok, o gang usa atwa po sa pikas. Ingon ko, si mama maura ang haliging nagahiusa kanamo, dili na yun kami mamahimong sama kanhi. Si Doc o gang iyang pamilya atwa sa niining suok. Si JC o gang iyang pamilya atwa sab sa nianang suok. Baguhay lang namo gilubong si Howard niya itong panahon na. Ingon ko, bueno, dili na yun ta magkita, mga isuon. Ingon ko, atong buhaton, dili na siguro kita magkita-kita sa usag-usa. Si mama manggod ang nahimo natong duunganan. Ingon ko, dili na siguro kita magkita-kita sa usag-usa. Labi na karon, wala na'y duunganan. May pauli ako, ni atong gabi una, humanamong mahaturan o sinina si mama. May pauli ako, si Mrs. Damico. Aduna ba'y nakailakan niya dinhi nga taga Chicago? Usa siya kasuod kaayo nga higala sa buluhaton. Doon na siya gihatag sa ako nga Biblia, pasaylo ako. Ug usa kadto sa mga adunay pulang litra nga mga Biblia, nga disiper. Ug may usa ka tawo nga dihang giwali ko katungwali, nga ang kordero ug ang salampati. Gipadalhan nila ako og duha ka holder, nga disinyo sa salampati. Ang usa ko pa kay Isoon, si Isoong Norman. Gipadalhan po niya ako og salampati ang disinyo, og disinyong karnero. Ang akong isong borders po, naghatag siya og disinyong karnero, nga tong gipudyot na ako ang Biblia. Ato asimida sa usa ka suok nga nagahilak. Og tanan kamong mga businessmen, kabalo kamo ni ini. Sa dihang dito ako sa Jamaica, nakita nako ang ugangan kong babae nga gisgutan ko sa inyo niadtong dito ta sa lamisa dito sa Jamaica. Ingon ko, usa sa akong kabanay ang mutaliwan nga wala na ngipon. Nakita ko sila nga nagataliwan. Dito mismo sa lamisa, sila Dimo Sakarian o silang tanan, nga na naglingko dito. Pipila lang ka oras humaniad to ang ugangan kong babae. Kalit na lang natumbag na matay. Niadtong orasa mismo, nakita nyo, wala na ngipon, eksaktong-eksakto yun. Ingon ko, may nakita akong batanong lalaki na nagluwa og dugo. Nanawag ko, ingon, ayaw ninyo paatua si Billy. Aduna ba din niya ang atua sa panagtigom sa Jamaica ni atong panahuna? Dito sa Jamaica, Kingston, dili ko makita. Oo, adunay duha. Busa dayon, huwag ingon ko, kinahalan kining, Billy, ayaw ang taon pag-adto dito. Nakita ko ang batanong lalaki na nagluwa og dugo. Pagmaumanday kanto ang akong bayaw nga lalaki, ang nahitabo sa iya, nagkaaduna siya og siging pagdugo, sa sulod niya na itong namatay ang iyang mama, nagpahinungdan mangod kanto sa iyang grabing pagkasyak. Dayon sa pagtindog ko ni adtong adlawa, ipudyot na ko, kining Biblia, ingon ko, amahan, wala ko kabalo. Siguro, tungod kini sa imong gugma, nga wala mo gipakita kanako ang pagtaliwa ni mama. Pero naguol kaayo ko Dios. Mahimo mo bang hatagan ako o pipila ka pulong sa kahupayan, ikan sa imong pulong? Ingon ko, tugutay makabasa lang ako dinhi o pipila ka butang nga kahupayan, magpahupay ka nako. Mao nga basta ko na lang giablihan ang maong Biblia nga ingon ni Ana. At tua mismo, diya sa dagkong pula nga mga litra, wala siya mamatay kundili nagakatulog. Umisulod dayon ako sa lawak, nangatulog na kami. Sa mga alas 8 pagkasunod buntag, may bangon kami. Andamo na nila ang patang lawas ni Mama sa mga udto. Busa may adto na kami dito o para makita siya. Higawa si Mida para iandam ang pamahaw sa mga bata. Ug naghilak si Gamay Jo, si Becky at tua sa usa ka suok nagahilak pod. Makita pa ba nako si Lula pag-usab? Hingon ko, oo, oo. Makita rani mo siya. Atuwa lang siya sa tabok. Bisaka lang siya sa itaas. Hingon ko, si Mama, makita rani nato siya pag-usab. Ug mahal kaayo ni Mama ang mga bata. Kabalo na mo. Ug busa, ug atuwa silang tanan na naghilak. Makita ba namo si Lula karong hapon? Hingon ko, makita ninyo ang lawas nga iyang gipuy-an. Pero atuwa na sa itaas si Lula para makauban ang usapan ninyong Lula. Atuwa na sila sa langit. Kung dili pagyod ka tumasabtan ni Joe sa akong gamayng batang lalaki, kabalo na mo. Dili pagyod niya ka tumasabtan, ingon niya. Kung iyon ni Ana, mukha na o babalik din ni si Lula karong gabi eh. Ingon ko, dili, dili. Wala ko kabalo kung kano sa siya mubalik. Pag abot ni Jesus, mubalik si Lula. Kung nagtindog ako dito, o milingi ako, naglakaw sa sulod. Kung sa paglakaw nako, ayaw na ako hangyua sa pagpasabot ni ini. Tungod niya wala na ipaagi nga mahimong isaysay kini. Nakita nako ang akong kaugalingon nga nagatindog dito. Sama mismo niini nga nagatanaw ako sa niining mga mananambong karon. Ug ako kuno ang nanguna sa mga kalantahon. Ni sukad wala ko pa nasulayan kana. Dili man gani ako kabalo mo kanta. Dili gyud. Busa ug atuwa didto ang pagkadaghan. Ug dakong panon sa katawhan. Sa niining kilid kuno ang auditorium. Murag atuwa sa gawas. Murag oh, wala ko kabalo kung unsa ang tawag ninyo niini. Pero murag gapalugsong ug murag sama sa ampiteatro. Ug taas kayo ang linya, ang pila, ang tod nga kinahanglan pa silang itubo'y sama niini. Aron kato mga anaa sa pinakalikod, makakita sa ingon niini nga direksyon. Pero ang tanan dito sa tunga, mga tulo kalaray, nga ingon niini. Ug kato mismong tunga aduna nagkatapok dito, ang mga luing spastic nga mga batang bakol, nga nanaghigda dito sa pila. Ug ang sulog ko kuno ni Adto, itong nga Amerikana, ug nagaawit kuno kuog, dada sila, dada kang Jesus ang mga bata. Ginaawit na to ka na sa simbahan kasagaran, ilabi na kung may mga batang ididikar, kung may murag may palko kuno dito, kundi hindi na naglingkod ang mga inilang tao, kung duol ni Ana ang pulpito, pero dito ako nagapanguna sa mga alawiton, kung kalit na lang, samtang nagatindog ako dito, nga nagtanaw sa akong kaugalingon, dayon, ayaw na, ninyong sulayang hunahunaon ka na, ay di inyong masabtan, kaysa diyan nakapwisto ako din he, kalit lang dayon, nahianhi ako din he, dili na ko masabtan, katong duha na himong usa, mukini maoy, manindot niya butang, kung ang imong duha, mahimong usa na, naakoy kamera dito, ang kulang lang, dili ko kabalo kung saan pagkuha og retrato. Dilantaw nako gamit ang kamera. Ug hala, lima o unom, nga laing-laing butang ang nakita nako. Busa aduna ko ilison niya to aron mafokus. Gisultihan ako ni Billy. Ang ingon, ipokus kini. Ug silang tanan, mamahay mong usa. Manindot ka na nga ideya nga buhaton, kabalo na mo. Lahi ang imong panglantaw kung ipokus mo yun o gamiton nyo ang pulong sa Dios aron makapokus mo kaniya. Ug inyong makita kung unsa ang akong ginaisgutan. Pero siguraduhon ninyo usa nga nakapokus kini una, nakita nyo? Busa atoa ako kuno nga nagatindog didto, nagtan-aw. Ug misulod ako ni adtong pananawon. Ug samtang atoa ako, may nakita akong inila nga personalidad nga miadto didto sa luyo nga bahin. Ug sila mga ingon ko, bueno, paadto kana sila sa palkong lingkuranan sa mga inila. Busa aniya sila nga nagalakaw padulong ni ining lugara. Ug nahuna-huna ko, siguro, mukanta pa ako og dugang samtang papaduol ka ng gining. Nagsulob siya og kinaraan. Karon, pipila sa inyo nga mga kababayenan ang makahinumdum pa ni Ana. Sa diha, nagasulob pa sila kaniadto sa kung unsang klase sa sayal nga murag palingin din he, og diritso kadto paubos hangtod sa sapatos nga may laso. Og murag aduna kini og hataas nga, unsa gani ang tawag ninyo ni Ana, murag kining sulob karon sa gining ania din he. Blusa siguro, blusa. Basta murag ingon ni Ana, huwag hataas ang mga manggas ni ini. Madumduman niyo pa ba kadto? Huwag natabunan kini hangtod sa liog din he. Nga adunay murag gamay, nga butunis, nga paingon Ana, hangtod din he. Dayon, nakasulob og dakong kalo nga nagtakilid. Huwag mga kababayenan ni adtong adlawa, hatagas ang buhok nila kaniadto. Busa ginabuhayhay nila kini, nga sama ni ini. Huwag sulooban nila kini og kalo, huwag ilakiling timpitan, kabalo na mo. Para dili kadto magdamlay. Kaya ni atong adlawa, musakay-sakay sila sa pangbabayang muntura sa kabayo o mga ingon ni Ana. Busa, aniya kining gining nga papaduol na. O ang tanang mga tao dito, naghatag o katahuran sa niining gining. O nahuna-huna nako. Buino, dito siya padulong sa balkong lingkuranan para sa mga halangdong tao. Busa dayon, ingon ko, sa makausa pa ang tanan nga anaan ining dapita, dada na sila, aron sa mga anya dinipod, dada sila dinhi, dayon ang tanan nga anaan sa tunga, magdungan karon. Dada ang mga gagmay ngadto kang Hesus, human nga gisulti ko kadto, aniya na ang maong gini nga nagasulod dito sa palkong lingkuranan. Makita ko, sa dihang misulod na siya dito sa palkong lingkuranan, nanindog ang tanan, ug murabag napaingon ani kadtong mga tao, nga ginaila siya, ug ginaila pod niya sila. Nahuna-huna ko, buenong oras na siguro aron magwali ako, dayon magampo ako para sa mga taong masakiton. Nagtindog ako dito sa pulpito, nga ingon ani, ug kadtong palkong lingkuranan, alos ingon ani lang, o ingon ani gyud ka duol, san ining isong lalaki nga naglingkod dinhi, ug milingi ako, nga ingon ani. Sa hunahuna ko, bueno, karon pagmuyango ka ng gining sa akong direksyon, siguradong maila ko siya, ubusa sa dihang milingi ako, nakaduko siya, nga ingon ani. Nakaduko po ang akong ulo, nga ingon ani. Ug sa dihang nihat ko ang akong ulo, dungan kaming napatanaw sa usag-usa, si mama mandi ay kadto, nabatanon, nga maanyag. Gitanaw ko siya, ingon ko, mama, ingon niya, Billy, ug kalit lang, nagkilat palibot sa building, nagdahunog ang dalugdog, ug adunay pag-uyog, ug may tingog nga nag-ingon, ayaw ka balaka bahin sa imong mama, ingon pa, siya maura sa gihapon kung unsa siya ni adtong 1906. Ug ingon ko, unsa 1906? Ug mingon si Mida, unsa may nahitabo sa imo, ang akong asawa. Ingon ko, honey, 1906. Unsa may anaa sa 1906? Ingon niya, ngano man? Ingon ko, usa ka pananawon, nakita ko si mama nga nagtindog din hi mismo. Nagingon, nakita mo ang unsa? Ingon ko, nakita ko si mama. Nagingon, sigurado ka ba gyud, Bill? Ingon ko, oo. Nagtindog siya din hi mismo. Ug perting guwapahan niya. Ug siya mingon, ingon ko, usa na siya kabatanong babae? Busa, miadto ako ug ikuha kadtong karaang mga retrato sa among pamilya. Kabalo ba mo kung unsa siya ni adtong 1906? Pangasaunon siya sa akong papa. Mao kadto ang tuig nga gikasal si mama. Karon kabahin na siya sa usa pa ka pangasaunon, ang pangasaunon ni Ginoong Hesus. Usa ka tawo gikan sa usa ka lugar ang nagpadala sa ako og 5 sentabos, ani man gani kini sa akong bulsa. 1906. Ug siya ang Espiritu Santo sa dihang siya moabot, iyang ipadayag kining mga butanga diha kaninyo nga gisulti ko, ug ipakita sa inyo ang mga butang nga umaabot. Karon unsa kaha kini? Ipahiandam lang dai ako ni adtong biyahe sa pagpangayam. Nakita nyo? Usa kadto sa pinakamanindot kong biyahe nga naduan ako, ingon nga nahibalo na, nga alang dai kadto sa nining dakong pagkasyak, kanay gugma, huwag isoong kong lalaki o isoong babay, kung ang tanan niya ng ubanta nga mga pananawon, hingpit yod nga husto, bahin sa mga gipakita sa ako sa balaang espiritu. Siguradong balaang espiritu yod kini, gisulti sa Biblia, na kung mahitabo man kini, nansiya kini. Kung ingon ana, grabing paglaom kining atong naangkon, sa umabot nga adlaw, diya nato kining lugara, mamalik kita sa pagkahimong mga batanong lalaki o batanong babae, nga dili na gayod mamatay. Mas gustuhon ako nga masayod ni ana kaysa ang masayod nga mamahimo akong presidente sa tibuok kalibutan ug mabuhi sa usa ka milyon ka tuig. Mas gustuhon akong masayod nga ana ako sa kamot sa Dios ug malipayon akong mahibaluan aron gabhiuna nga ang maura nga Hesus ang naghimo niya ng pahayag aniya sa mismo karon human ang duha ka libo ka tuig. Kita nyo, dili yun kini mahanaw. Ini ang walay katapusan. Huwag siya maura ang gihapon niya Hesus karong gabi una, kung usa siya ni adtong adlaw nga gihimo niya kining pahayag. Kung pamatudan niya sa gihapon ka nga pulong, kung tuuhan na to kini, nagatuo ba ka mo ni ana? Sa diyang siya ang Espiritu Santo muabot, dili siya magasulti o mahitungod sa iyang kaugalingon. Kung dili, magsulti siya sa mga butang nga sa akoa nga mao ang pulong ug ipakita ang mga niinis sa inyo ug dayon ipakita niya usab sa inyo ang mga butang nga umaabot sa libro sa mga Hebruhanon sa ika-4 nga kapitulo. Nag-ingon ang Biblia, ang pulong sa Dios mas mahait karon kinsa ang pulong si Hesus. Sa sinugdan mao ang pulong o ang pulong kauban sa Dios o ang pulong mao ang Dios, ang pulong na himungunod, nagpuyo. Ang pulong sa Dios mo'y labi pang mahayit kaysa espada nga duhay sulab, nga nagadulot ngadto sa gitagbuan o sa mga kauyukan sa bukog, o usa ka magtutugkad sa mga hunahuna sa sunod sa kasing-kasing.
That's our God.
Kana ang atong Dios.
We're not lost.
Dili kita nahisalaag mga higala. Ana gihapon kita diha sa grasya sa Dios. Akong nabati ko nga sa pagsulti ko sa unsamang butang ug maghisgot ako nga humana ang mga niini ug sa giingonan ako kagabii kadtong mga tinun-an ginahanduraw nila ang panagtiyom nga nagkaaduna sila sa miaging adlaw na naghinam-hinam para sa sunod nga adlaw pero nahikilintan nila ang mismong magbubuhat sa hangin ug mga balod nga atoa mismo kaoban nila dito sa sakayan ang maorang Dios nga atoa dito sa kabukiran nga nagbutang nga itong silver-tipped grizzly nga uso, sumala sa iyang pulong, nga gibutang dito sa salog, ingon nga ebidensya. Karon, kung gusto ninyong sulatan katong tawhana, sulatan lang ninyo si Bud Southwick, S-O-U-T-H-W-I-C-K, Bud Southwick, Port St. John, British Columbia. Kung hulaton lang ninyo siyang mutubag sa inyong sulat, kung lain pa'y ako, kung nagplano ka mo o biyaheng pagpangayam, siya po lang usa ka maayong kuyugan ninyo. Karon, matikdi. Na istorya niya kadto sa tanang mga mangangayam sa pag-asoy nila ni atong dalana na nagpatuo ka na ako, makaaduna ako o usa ka maayong panaghimamat sa sunod niya pag-adun ako dito o ba ni anang mga magtutultol. Oo, ang makita ka ng mga butanga na mahitabo sa mismong paagi nga gisulti na daan ang mga niini ni atong miaging tuig. Kini na ang maong tuig karon mismo. Ang maorang Jesus na naghimo niya ng saad ningon, dili ko kamo biyaan, nitalikdan kamo. Ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nagatuo ba kamo ni Ana? Sa ingon ni Anang matang mismo sa mga ebidensya, sa ingon ni Anang matang mismo sa kamatuoran nga gipanghimatudan, positibong kamatuoran. Aduna pa ba kitay uban pang bation gawas na ng pagbati nga sama sa daw sa lahuson na nato kanang atop nga sakgaw na. Napasagda na ba nato ang mga butanga iya sa kalibutan nga himuon kita ang naminhod na kasama ni Ana? Ingon nga, nakita naman nato kining mahinungdanon nga butanga kinisigurado gayon na pamatudan na nga kamatuoran gayon. Karon, ang matang usa nga taong masakiton dinhi kung tuuhan lamang ninyo ang maurang usa nga kaniadto naghimo niya ng saad o kang maurang usa nga nagpalaya sa sakit niya epilepsy gikan ni atong batanon, gikan ni atong lalaki. Siya ang maurang ang Dios na aniya mismo karon. Kung mahimo ko lang nga palayason kini gikan kaninyo, siguradong buhaton ko. Pero dili ko mahimo ka na, gibayaran niya naman good kini para sa inyo o ang buktong butang lamang nga pagabuhaton ninyo. Mo'y tuuhan lang kini. Unsa ka kung ang batanong lalaki, kalit lang nga giatake, o mag-ingon ang maong babae. Karon unsa man ang kalabutan niya ng sinina, mahimong dili mo ipikto kadto sa uban pa. Kita nyo, sa batanong lalaki lamang, tuwag kay gipadala kini nga tulang sa maong lalaki. Mituslob sa suba kaniya to sinaaman sa makapitong higayon. Pero kung ang uban pa kadto, nga mituslob dito, tingali diligyod sila, mamaayos ilang sanla. Kita nyo? Pero matikdi, kung unsa ang ilang gisulti mo mismo ang kamatuoran, usa ka gipang himatudan, hingpit nga kamatuoran. Karon, laom na ang gabi para manawag ug linya sa pagpaampo. Atong hunungon lang una nato kana sa kadali. Palandungan nato, mo bagyod ka na ang gisaad sa Dios, ang tinuod niya balang espiritu lamang ang makahimo ni Ana. Gusto ba ka na? Bueno, kinsa may makasulti nga dili siya ang balang espiritu. Siya raman gyud. Ako nga akong amahan usara. Ang balaang espiritu mo ang iyang amahan. Manganak siya, kanang balaang bata nga gisam ko niya iya sa Espiritu Santo. Busa ang Espiritu Santo o ang Dios maorang espiritu. O kini anaa niya. O tanawa kung unsa iyang gibuhat sa dihang gihikap sa usa ka babae ang iyang bisti. Kadihang mitanaw siya sa mga atua dito o nasayon sa ilang mga hunahuna. Dili ba nagsulti man ang pulong nga ang pulong sa Dios labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab? Ug mutugkad sa mga unahuna sa kasing-kasing, dili ba iyang gisaad sa San Juan 12 o San Juan 14-12 nga siya nga nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat pagkabuhaton usab niya? O napakyas na ba kinisukad? Pero dili ba kanaman ang kamatuoran? Kung iunana, aniya ang Dios. Aniya siya aron ayuhon ang matag-usa nga aniya karon. Aniya siya aron luwason ang matag-kalag nga nahisalaag. O sa dili pa ako maghimo o sa kapagtawag sa altar, ingon niya nabati ko nga ipangunahan akong buhaton kini. Itanyo, para maghimo nining pagtawag sa altar. idol una nato kaniya. Dila sa inyo dinhi ang andam isurinder ug magingon, ug mamahimo ko. Siguro may mga estranghero dinhi, moingon, wala ko pa nasaksihan ang ingon ni ining mga panagtigom kaniadto. Akong nadungog ko na ang mga tawo nga nagsinggit bahin ining mga butanga. Apan ako wala ko pa gyud nasaksihan kini. Makapadasig gyud kini sa akong kasing-kasing. Kung masaksihan na ko ang mismong presensya ni Kristo na mukunsad sa taliwala nilang mga tao o buhaton niya ang maurang mga butang na gihimo niya kaniadto, makapadasig ba kini sa inyo? Pidukon nato ang atong mga ulo gamay pagduo lamang. Ang matagmata ipiyong na. Karon tugutin ninyo ang Espiritu na nagasunod sa pulong. Karon amahan, ako nang kutob sa maabot sa kahibalo ko kung unsaon. Natugkad mo ang akong kasing-kasing. Nahibalo ko nga kini mga tao dinhi kaganiha pang nagaantos ilalom niining kaigang. Huwag nga na nagdasok silang na nagtindog. Pero mapailubon kayo sila. Mahulogway ko nga pariho ra sila na itong matang sa mga tao nga na nagtindog sa baybayon niya itong adlawa. Huwag naminaw kanimo nga nagasulti gikan sa sakayan. Huwag dayon, gisultihan mo sila. Palaut ka mo o itaktak dito ang pukot aron makakuha ka mo. Dili aron tanawon kung adunay isda bagyo dito. Tungod nga atuagyo dito ang mga isda. Huwag pagkahalamdumon niya itong mga pulong nga gisulti sa apostol. Ginoo, ibuok kabi kami ng isda o wala gyoy nakuha. Apan bisan pa ni ana, tungod sa imong pulong, igataktak na mo ang pukot. Kung sa dihang mituman sila sa imong pulong, nakakuha sila og daghan kaayo nga isda, nga tungod niya do, hapit na gani magisi ang ilang pukot. Ginoo, Jesus, dili ikatingala nga daghan sa mga kababayanan ang nagbiya sa ilang mga labhunon niya itong buntaga. Daghang mga kalalkinan ang nagbiya sa ilang mga uma, sa ilang mga lagutmon, mga mananagat nagbiya sa ilang mga pukot para lang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ginoong Jesus, kung ikaw aniya karong gabi diha sa pisikal nga purma, malisod mahitabo nga labaw pa sa kadaghanon sa mga mananambong dinhi aron magtigom ang matigom. Apan kini nga mga tao nagatuo nga ikaw dili patay, nga ikaw nabanhaw gikan sa mga patay. Huwag imong ginapadayag ang imong pulong o ginatuman ang imong pulong. Ang pulong nga akong ibasa nga ito kanila, gikan din sa malaang kasulatan karong gabi. Kung sama ka niya ito nga ang among Ginoo, usa niya ito kahigayon gitunulan o usa ka Biblia, o ang basahong linukot o iyang gibasa, o bilingkod na siya, o mingon siya, parong adlawa kini kasulatan na tuman. Tuguting mahitabo kini pag-usab, Ginoo, tunguting mahitabok kini pag-usab nga nini mismong adlawa, nini mismong gabhiuna, nga ang ibasa ko nga kasulatan, mamatuman. Huwag makanunayon nga kini ang ginatudlo na mo sa tibuok nga simana, nga kini mismo ang pinakabuta nga magpamatuod sa katapusang panahon. Huwag kung inunana ang among mga kasing-kasing sa pagpamauli, mahimong magmalipayon. Tingali daghan sa mga ania dinhi Ginoo nga ikaw nakisulti kanila. Tabangi kami karon nga mahibaluan namo ang imong pulong. Ang imong pulong nga gipamatud-an nga mao ang kamatuoran. Itugot kini amahan, ug samtang ginaduko namo ang among mga ulo, aron lang nga mahibaluan ko para lang iparelax ang akong kaugalingon gikan sa pagwali. Dila man sa inyo nga aniya dinhi ang wala pagyod na tao pag-usab nga Kristuhanon. Karon, tingali ka mo na nagsimba, pero dili man ka na ang akong ginapangutana. Among mga, kung kamo dili pagyod mga natao na pag-usab nga Kristuhanon, pero nagatuo ka mo nga adunay buhing Jesus, nga adunay usa ka tinuod nga balaang Espiritu, o gusto nyo nga mapahinumdum siya bahin kanimo niining orasa. Mahimo ba ninyo, samtang gidoko ang matag ulo karon, o gipiyong ang mga mata, nga itaas lang ang inyong kamot, nyadto kaniya. Ginoo, hinumdumi ako. Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios. Ikaw, o ikaw, panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios. Maayugod ka na. Ado na pabayuban. Bueno, diliingon kadaghan ang gidaghanon nato. Pero kabalo ba mo, nga ang kalibutan ang maoy nagapangita o mga butang nga dinagko o dinaghan. Sama sa nahiskutan nato sa miaging gabi. Itong gamay lamang, mahinang tingog ang midani sa pagtagad niya itong propeta. Aron mo ato dito kaniya ito, nga gitabunan ang iyang naong. Karon, magmaaduna ka mo'y pagtuo sa Dios. Igsuon kong lalaki, igsuon kong babae, magtuo ka mo sa Dios. Ugong ang atong halang dun, maluluyong Ginoong Hesus, mukunsad dinhi kundi in kining pulong nakaabli karon, ang mismo niyang pulong nga nakaabli. Ug paga matud-an sa inyo nga kining balaang espiritu nga akong ginahisgutan, mao ang kamatuoran. Tingali na nga libog ka mo sa daghang higayon, mahitungod sa daghang mga butang. Pero, ginapakita lamang ni Ana nga adunay tinuod yod sa usa ka dapit. O sa dihang ginabuhat niya kana, gusto ko nga kamong na nagpataas sa inyong mga kamot, magduol, tanawon ninyo ako sa kadali. Taron mahimo ba ninyong ihat ang inyong mga ulo? Ginoong Hesus, kontrola kining buluhaton sa imong mga kamot karon. Ako'y imong alagad, ubisan pa sa tanan ng giwali. O sa lamang kapulong nga gikan kanimo, mamahimong mas labaw ka mahinungdanon kaysa tanan nga masulti namo sa tibuok namong kinabuhi. O sa lamang kapulong, itugot kini karon amahan, samtang ginatugyan ko kini katong mga testimonyo, na sayod ka mismo nga ang mga niini tinuod amahan, ikaw man ang maong naghatag sa mga niini. O gulagyot sukat kini napakyas, itugot kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, pila man ang mga ania dinhi, nga walay mga prayer card nga may sakit. Ipataas ang inyong mga kamot, asa man kamo sulod sa building ang walay prayer card o may sakit. Sige, o katong mga adunay prayer card, ipataas ang inyong kamot. Halos pariho lang, o magkasagol silang tanan. Bueno, sa pagtanaw nako sa mga nanambong karon, una, kinahanan ko nga matinud-anon sa atubangan sa Dios o sa atubangan ninyo. Kabalo ko nga sa pagtanaw nako sa mga ania dinhi, aduna ko'y pipila ka mga higala nga naglingkod sa nining suok dinhi, si Isong Noel, ang iyang, o si Isong Babaeng Jones, o si Isong Outlaw, ang anak kong lalaki, o ang mga kaisunan dinhi, o si Isong Moore. Wala kayo ko makaila sa nining Isong lalaki, pero nakita ko na siya sa mga tigong, sa miaging pipila ka mga higayon. Dili na ko madumduman ang ngalan ni ining Isong pod, pero nailan ko siya sa dagway lang, ang Isong Babae mismo dinhi, si Isong Babaeng Williams, si isang babaeng Sharit nga naglingkod din ha sa suok. Din ha sa pinakaluyupod, doon ay pipila ka kaigsuunan nga gikan sa tabernakulo sa Jeffersonville. Naglingkod po din he, ako sa kabililhong tigulang na kong higala nga 90 anyos na, nga gikan pa sa Ohio, nagmaniho nga gitabok ang probinsya, kung mo ay kupadulong sa Afrika, kung binghangyo siya o ang buotan niyang asawa, kung pwede ba kuno sila makakuyog kanako nga to sa Afrika. Mingon, kami na bahala sa gastos, 90 anyos na. O sa kaigsoong German, na wala makaila sa Ginoo kani adto. Sa dihang nagwali ako ni adto o sa kagabi, miduol siya sulupan niya katong mahalong bisti para magpabautismo. 90 anyos na. Gawa sa nagtuo kong o sa isong Waldrop kini o sa isong babaeng Waldrop na naglingko din ha. Paron, kana sila ang kutob sa akong si isong Borders. Karon mo lang kana sila. Karon sila lang ang mga nahinganlan ko. Pero kung nakaila ka mo kanako nga sama ni Ana, ayaw na pagampo, kita nyo? Ako lang ang iampo ninyo, kita nyo? Pero gusto kong kamong wala makaila kanako, o kabalo nga wala ako makaila ka ninyo. Gusto kong isulti ninyo sa inyong kasing-kasing. Ginoong Hesus, nadungog na nako kining mga gisulti. Akong nadungog nako kining ministro karong gabi una nga gibasa niya kini mismo gikan sa Biblia. Nadungog nako kadtong testimonyo. Ug nadungog ko ang sama nga ingon ni Ana, abalo na mo. Nasa na kayong laing mga higayon na hitabugyot kina. Ingon ni Ana na ba kami kaduol sa katapusan Ginoo? Ingon ni Ana na bagyot kaduol? Hinumdumin ninyo sa dihang ang maong ilhana na himo dito sa Sodoma. Gisunog kadto nga syudad, gisgutan kini ni Hesus, miingon, maingon sa nahitabo kani adto, mo kadto ang kalahi ang ilhanan nga ilang nadawat sa wala pagilaglag ang maong syudad. O giingon ni Hesus, nga masubli pag-usab kana sa pag-anhi sa anak sa tao. Karon kabalo na mo nga husto kana, kung sa unsang paagi nga, ang Dios ana sa unod kani adto. Pila man ang nagatuo nga ang Dios kini adto nakigsulti nga adto kang Abraham. Oo, bueno, ang ingon sa Biblia, si Elohim, busa ka na, mo ka na ang halangdong magbubuhat sa mga langit ug yuta, ang maong madagayaon sa tanan. Siya kadto, unsay ginapakita niya kani adto, siya atoa sa tawhanong lawas na nagtindog dito ug mikaon sa karning baka. Ug miinom sa gatas gikan sa baka, ug dayon nawala kalit sa pananaw. Magaduaw ako kanimo, sumala sa panahon sa gisaad ko kanimo. Kita nyo, gitawag mismo si Abraham sa iyang ngalan. Ug samtang nagtalikod siya kaniadto, nagingon, asa man si Sarah? Mingon, ana siya sulod sa balong-balong sa likod mo. Nagingon, pagaduawan ko ikaw, sumala sa panahon sa kinabuhi. Ug mingon si Sarah, sulod sa luyo sa balong-balong. Ingon niya, ngano may katawa man si Sarah, hinumdumi niyo. Nagingon ang Biblia, ngana si Sarah sa sulod sa balong-balong sa likod niya. Nagingon, ngano may katawa man si Sarah. Mingon si Sarah, wala man. Nagingon, oo, may katawa ka. Kita niyo, gusto ka na. O sa katao na nagatindog dito, ang Diyos nga girepresentar ang iyang kaugalingon diha sa tawhanong unod. Giingon ni Jesus nga maura usab ang mahitabo sa pag-anhi sa anak sa tao. Ang Diyos nga ana sa iyang iglesia, sa imo, sa ako, nga ginarepresentar ang iyang kaugalingon. Karon, adunay usa ka makaluluoy babae. Sa dihang ang Diyos ana kang Kristo, ana kaniya ang bugos nga espiritu. Siya ay Diyos. O salamang ako sa iyang mga alagad. O kamupod usara sa mga alagad niya, anaka nato ang maong espiritu nga may sukod lang. Pero anaka niya ang walay sukod. Diha kaniya nagpuyo ang bugos kinatibukan sa pagka-Dios, diha sa lawas. Kining anaa sa ako o sa lamang kagamay gasa, o diha sa inyo o sa kagasa po, gikan kaniya. Pero bisan unsa pa kini kagamay, maura gihapon kini nga espiritu. Karon kung kana mao ang espiritu sa Dios, pagabuhaton niini ang maurang mga buhat sa Dios. Karon magampo kamo og moingon, Ginoong Hesus, ang usa ka gamang babaye usa niadto kahigayon ang mihikap sa iyang bisti ug atong masulti. Dinhi sa bagong tugon giingon niya diha sa mga Hebruhanon, ingon niya, siya mao ang labaw saserdote karon mismo nga mahimong matandog pinagi sa pagbati sa among mga kaluyahon. Pila ang nakahibalo nga sa Biblia kana, moingon amen. Sigurado. Bueno, tinudyod ka na. Bueno, kung siya maura sa gihapon, kagahapon, karon og sa kahangturan, usaon niya sa pagtubag sa inyo, pareho ra sa iyang gibuhat kagahapon, kung siya maura sa gihapon karon. Karon magampo kamo og ingna, Ginoong Hesus, tuguting mahikap nako ang imong bisti. Ug dayon, imong gihatagan si Isong Branham, ug usa ka gamay gasa, aron padasigon kami. Ug wala man niya ako na ila, ani ako nagalingkod sa pinakaluyod dinhi ug dinhi napita ug sa ubos dinhi. Ug bisan asa man ako naglingkod, wala siya nakaila kanako, pero ikaw nakaila nako. Ug tuguting makita nako ang imong halangdong espiritu, Ginoo. Dili nga kinahanglan ko gyud nga buhaton kini, kun dili aron makatabang lang nga mapadasig ako ug ang uban usab kanila. Tungod kay nabasa namo kini diha sa pulong. Tuguting mahikap ko ang imong bisti, dayon tubagon mo ako. Itugot nga magamit ako karong gabi una, Ginoo, alang ni alang katuyuan. Igapakita niini ngadto sa tanan nga mga mananambong nga ikaw buhi sa gihapon. Dili ba manindot kana kung iyang buhaton kana? Karon, medyo balik mo sa pag-ampo sa inyong kaugalingon mismo, sa hilom. Muingon, Ginoo, tuguting mahikap ko ang imong bisti. Kung itugyan na nako ang akong kaugalingon ngadto sa espiritu, kung dayon ang Espiritu Santo na ang bahala sa tanang uban pa niini. Tungod niya, aron, nasulti ko na, nakapamatuod na, pero wala na ako'y mahimong buhaton pa. Anian na ako sa katapusan niining buluhaton. Ginalantaw ko na lang ang mga mananambong para makita kung ako, kinahalan kong makita, kabalo na mo, nakasabot na kamo ni Ana.
Back to my left. Way back, about middleway.
Balik din he sa akong walang bahin, dito sa luyo pa, halos sa tunga-tunga na sa building. Ana din ha ang usa ka babae nga nagaampo.
She's fixing to die if God doesn't help her.
Duol na siyang mamatay kung dili siya tabangan sa Dios. Aduna siya'y kanser. Huwag ang kanser, ana sa iyang suso. Puunta dili niya kini mapalagpas.
Help me, O Lord.
Tabangi ako, O Ginoo.
Sister, if you will believe...
Higso ang babae, kung tuuhan mo lang kini. Oh, grabe. Mapalagpas niya kini.
Lord Jesus, help us.
Ginoong Hesus, tabangi kami. Kini ang among pagpakiluoy.
Mary, May...
Mary, May, mao ka na siya. Dili ba mga estranghero magkita sa usag-usa? Wala ko kaila sa imo, wala ka kaila sa ako. Kana ba nga kahimtang mo, o kung unsa nga, ang tanan nga gisulti ko, tinuod ba? Kung yun ana, tuuhi, masulbad na kini. Amen. Karon, gikan sa kangit-ngit nga nagtabon sa ibabaw niya, kininahimo ng kahayag. Ingon ka sigurado kini sa mani anang batanong lalaki. Nilayas na kaniya ang sakit niya patol. Ang maura nga Dios, ang maura nga atua kaniya to sa amihanang kakahuyan. Ang maura po niya Dios nga aniya din hi.
Just keep believing. Amen.
Padayon lang nga magtuo. Amen. kung ikaw makahimo sa pagtuo. Anaana kini ibabaw sa usa ka babaeng aniya duol sa atubangan ko. May kung unsang problema siya sa likod niya.
It's a disc out in her bank.
May nalisang dugukan sa iyang likod.
Siya,
dili siya taga dinhi. Siya taga Montana. Ang iyang ngalan mo si Miss Tubbs.
Stand up. Receive your healing in the name of Jesus Christ.
Tindog. Dawata ang imong kaayuhan sa ngalan ni Jesus Kristo. Dili mo na kinahanglan man ang kamot pang makaduon. Relax. Relax lang.
A big fellow sitting here looking at me. Doing like that.
Usa ka na kong tao nga nagalingkod din hingdapita, nga nagatanaw ka na ko, nga nagaingon ani, tumuo ka, mamayog yun ka, may sakit ka nga pagka-nerbyoso, kung tuuhan mo lang kini, ayuhon ka sa Dios. Ang gining pod, may sakit nga pang babae, tuuhi kini o mamaayo ka na. Pauli sa inyo. O magmaaduna o pagtuo sa Dios. Nganong nakasulti ko nga pauli sa inyo? Sa New Mexico pamanggod ang inyong ulian para makapauli dito. Mr. and Mrs. Watkins, bueno, kabalo ka mo. Nadili ko gayud ka mo kaila. Amen. Ang gining po nga anaa mismo sa luyo mo, may nagdana nga samad sa BTS. Miss Brown, mutuo ka ba nga pag-aayuhon ka sa Dios? Na ikaw yun ikaw ug ayo. Karon kabalo ka, nga wala pa ko kakita ni mo. Sukat-sukat sa tibuok kong kinabuhi.
On the left leg, now you believe with all your heart, you'll get well.
May problema ka sa walang bahin niya, BTS. Karon tumuo ka sa tibuok mong kasing-kasing, mamaayo ka. Ang gininga nalingkamot sa paglihok, kung anaa siya arthritis, gilimitahan siya sa niining sakit sa hilabihan. Mrs. Fairhead, tumuo ka sa tibuok mong kasing-kasing, kung mamaayo ka. Karon kabalo ka pod, na wala pa ko kakita ni mo sukat-sukat sa tibuok mong kinabuhi. Kanay o, amen, oo. Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing karon? Karon unsay buhaton niya. Kuhaon niya ang mga butang nga gisulti nako sa inyo ug ipakita ang mga niinis sa inyo. Ug dayon iyang ipakita sa inyo ang mga butang nga umaabot. Nasabtan ba ninyo ang butang ipasabot? Nagatuo ba kamo kaniya? Karon iduko nato ang atong mga ulo pag-usab. Karon kamo nga nanghibalo nga kung mutaliwan kamo sa niining kinabuhiya karong gabi una nga kamoy dili na gyud. Mupanaw na lang kamo nga wala pa na tao pag-usab. Gawas ko nga tao matawa pag-usab, dili gayod siya makakita sa kingharian. Anong dili man ninyo buhatong muduol din himismo? Magtindog mo din hi, o tugutan kami nga mag-ampo alang kaninyo. Din himismo, sa kadali lang. Mahimo ba ninyong muduol karon diha sa presinsa sa niining espiritu? Wala na gyud kamoy masaksihan pa, o bisan unsaman nga mas nabaw pa, ang tunay ninyong masaksihan ang pag-anhi sa Ginoo. Karon timan ninyo ka na. Siguradong kabalo ko sa kung unsa ang ginasulti ko. Wala unta niya gihatag ang maong ministeryo. Ayaw ipalagpas kini karon. Sincero ba kamo? Mahimo ba kamong muduol? Kung dili man, nan anana ka na tali sa inyo o sa Dios. Kung yun ana, wala na ko'y labot ni ana. Limpyo na ako nga walay panubagon sa tanang dugo. Tungod kay gisulti ko na sa inyo ang kamatuoran. Iwali ko na sa inyo ang pulong. Gisulti ko na sa inyo kung unsa siya. O siya, sa diha nga nag-aanhi siya. Ginapamatuddan niya kung unsa siya kaniadto o gitugutan niya na pamatuddan ko nga siya maura gihapon sa karon. Siya maura gihapon sa kung unsa siya sa kaniadto. Ginatuuhan ba ninyo kini? Nan, pila man dinhi ang may sakit sa karon. Mga uban pa nga may sakit. Ipataas lang ang inyong mga kamot. Karon, pandungan ninyo sa inyong mga kamot ang usag-usa o mag-ampo kita o pag-ampo sa pagtuo para kaninyo. Karon, gusto kong pangutanon kamo sa usa kabutang nga sincero. Kung ang Dios, kung mahimo sa Dios ang pag-anhi, kung mahimo ka na nga milagro, ang milagro o sa kabutanga dili mahimong isaysay. Karon, kung gusto ninyong pangutanon ang sibisan kinsa sa nini mga tao sa palibot, at tuway o pangutanan nyo sila, bisan unsa mang ura sa bisan asa, kita nyo? Hinumdumin nyo lang, ang Dios gyud kini, kining aniya karon nga simple ra nga mga pananawon, kinsa, Unsa man ang nagapahitabo niya na? Kamura, kamo mismo. Kamo mismo ang nagapahitabo niya na. Nakita ninyo sa dihang gihikap kaniya ko sa babae ang iyang bisti. Ang giingon niya, adunay gahom nga migula gikan kanako. Pero sa dihang ipakita sa amahan niya to kaniya ang mahitungod kang Lazaro. Umihawa siya kaniya to o mibalik. Umibanhaw si Lazaro gikan sa mga patay. Wala gyud siya naghisgot og gahom. Ang Dios kadto nga mao'y migamit sa kaugalingon niyang gasa. Og dito sa usa pa ka higayon, ang babae ang naggamit sa gasa sa Dios. Dili ako ang gasa sa Dios. Jesus Kristo ang gasa sa Dios. Usa lamang kini kagasa nga iyang gihatag kanako, nga natawo ko nga ingon na ni ana, nga ang ilalom nga panimuot og ang mismong panimuot, ang unang panimuot, magkaduol ra. Dili mo na kinahanglan nga matulog pa. Basta makita mo na lang kini. Nagaabot ang balaang espiritu diha sa ilalom nga panimuot. Sama sa ginahimo nini sa unang panimuot. Kumuabot man kini diha sa inyong ilalom nga panimuot. Nagakaadaw na kamo og damgong espirituhanon. Nagaabot kini kanako nga wala akong magdamgo. Basta na lang ako nga nagatanaw og makita kini. Kita nyo? Og nahimugso kita nga ingon na ni ana. Dili ninyo mahimo ang inyong kaugalingon nga mamahimong nahi kay ni ana. Nahimugso kamo nga ingon na ni ana. Kita nyo? Ang mga gasa og pagtawag walay pagkabakwi. Unsa man ang buhaton niya na, ang may padayag si Jesus Kristo. Siya maura gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Samtang ginapandungan ninyo sa mga kamot ang usag-usa, nagasalig ako nga inyong ipahimutang ang inyong kasing-kasing sa pag-alima sa Dios mismo karon. Ginoo, susiha ako. Namino da ba ako og ayo sa mga butang nga iya sa kalibutan nga napakyas na hinuon ko nga makita kining dakong oras nga nagaagi. Kabalo na kamo niini nga ingon na ni anak ini sukad pa kaniadto. Nilabay kini mismo sa mga kaiglisyahan ug wala gayud nila himbaloy kini. Ana-ana kini sa kasaysayan. Ayaw gyud nga ipalagpas ra kini mga higala nga anaa. Nakita na ninyo ang matag pulong nga napamatud ana. Gibalik-balik pa gyud nga nakita na ang pulong sa Dios nga napadayag. Ug ang mismong persona ni Jesus Kristo nikunsad mismo sa taliwala sa mga tawo. Ug ginabuhat sa ingon kay eksakto kung unsa ang iyang gibuhat kaniadto. Langitnong Amahan, nabati ko karon Ginoo nga ang imong pulong nabasa na, ang pagpamatuod gipahayag na, ang balaang espiritu mikunsad na og gipamatud-an kanang pulong og pagpamatuod. Aron ananak kini sa mga kamot sa mga tawo Ginoo. Ananak kini napahiluna sa mismong atubangan nila. Wala na uban pa nga himbaluan ko nga isulti. Kung wala na ko'y uban pang himbaluan nga imong isulat sa pulong nga imong pagkabuhaton, tungod nga imo na silang giayo kaniadto, himuon na lang sila nga tuuhan kini. Kung ginabuhat mo ako sa mismo kabutan nga saman ini, kung unsaon pa namo sa pagduhaduhan ini, unsaon pa man namo sa pagtugot kang Satanas nga pabinhuron ang among tanlag. Satanas, ginapahayag ko ang kaayuhan sa nining mga tao. O ginasultihan ko ikaw, ginamanduan ko ikaw, sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo, na mugula ka din ha. Mugula ka sa ngalan ni Jesus Kristo, ubuhian mo kining mga tao. Karon kung nagatuo ka mo kaniya, panindog ka mo. Nagatuo ba ka mo? Panindog ka mo kung ingon ana. Ihatag sa Dios ang pagdayeg. Tindog og tuuhi kini. Ayaw na pagduhaduhan niini. In the name of Jesus Christ. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ipahatod sa balaang espiritu ang kalipay, gahom, pagkabanhaw, kinabuhi ng ato nining mga tao Ginoo. Daigon ninyo siya karon, kung ibayaw ang iyang balaang ngalan, higugmaon na to siya, daigon na to siya, simbahon na to siya, ang mga walay sama, ang usa nga walay katapusan, ang anak sa buhay nga Dios. Sa iyang ngalan, dawaton na to siya, ano siya karon? Amen.